Lieldienu zīmogs. Šo svētdienu brālis Viljams Marions Branhams sludināja 1965. gada 10. aprīlī Phoenixā, Arizonas štatā, ASV. Tas noteikti ir liels gods atrasties šeit šajā rītā, šajā pilnā evaņģēlija uzņēmēju filiāles dzimšanas dienā, šeit Phoenixā, un zināt, ka tas kungs ir dāvājis man nelielu daļu no tā, būt daļai no šīs sadraudzības. Es vēlos pasveicināt brāli Karlu, Viljamu un viņa sievu, brāli Stromiju pārējos, kas atrodas šeit uz platformas, brāli Šoru, brāli Outlovu, kalpotājus un jūs visus jaukie ļautiņi. Ziniet, pagājušajā nedēļā bija arī mana dzimšanas diena, un es esmu tikai pavisam nedaudz vecāks par šo filiāli. Man šķiet, ka viņš teica, ka šai filiālei ir 5 gadi. Nesen kāds teica, saciet, cik vecs tu esi, brāli Branham? Es teicu, 26 gadi. Un es teicu, pirmos 25 gadus es izsvītroju, tajos es viņam pārāk labi nekalpoju. Es teicu, es ceru, ka arī viņš tā izdarīja. Bet panākt, lai tu izdara viņš, tas jau ir citādāk. Bet ir labi būt šeit. Un tā, mēs negribam aizņemt pārāk daudz jūsu laika, jo es vienmēr baidos, ka pēc tam, kad esmu dzirdējis šīs brīnišķīgās liecības un visu to, kas notiek, ka es un dziesmas, ka es izdarīšu kaut ko tādu, kas to sabojās. Un es gribētu papildināt to, ja vien būtu kaut kas, ar ko es varētu to papildināt. Tas brālis, kas šorīt dziedāja to dziesmu, Melnā daļiņas brālis, es biju pateicīgs par to. Viņš redz zvirbuli. Un tās māsas, kas dziedāja šo dziesmu, tā man ir palīdzējuši kopš es biju šeit pirmo reizi. Man tā ir ierakstīta, bet es esmu to nodeldējis. Es gribētu to pārunāt ar viņu. Un es paprasīju šeit brālim Dosonam Railijam, manam draugam, vai viņš varētu, kāds no viņiem, ja būtu iespējams sarunāt vai tās lēdijas, ja viņas vēl ir šeit uz zemes, varētu to atkal nodziedāt šajā rītā. Un es ceru, ka Terijs to ierakstīja, un es domāju, ka viņš to izdarīja. Un es gribu to pārakstīt, varbūt uz kādas lentes vai vēl kaut kā, jo man patiešām patīk tā dziesma, un tā ir mana vēlēšanās. Mana vēlēšanās ir pārunāt to ar viņu. Es domāju, ka to darīt vēlamies mēs visi, tieši tāpēc mēs esam šeit šajā rītā. Un tā gaidāmās sanāksmes nākamnedēļ, vai es varu to pieminēt? Šajā nākamajā nedēļā man ir jābūt mājās, dievnamā, nākamajā svētdienā uz lieldienu dievkalpojumu, sestdienas vakarā, svētdienu un svētdienas vakarā. Un tad es atkal došos uz Kaliforniju, un jūs, kas esat no Kalifornijas apkaimes, es noteikti priecāšos, ja jūs būsiet tur sanāksmē. Un es domāju, ka Billijs ir izsūtījis nepareizu paziņojumu. Viņš uzrakstīja Biltmora viesnīcā, man šķiet, tur tas notiks. Tas ir, to nevarēja noīrēt, un tas būs īstmontā. Embazī viesnīcā. Tā ka jebkurš no pilnā evaņģēlija ļaudīm, kas atrodas tur, darīs jums to zināmu, ja jūs dosieties uz turieni. Un pēc tam mēs atgriezīsimies no turienes, un tad es došos uz Dienvidāfriku. Tieši pēc mēneša mēs kuģosim uz Dienvidāfriku, sagaidīdami varenu laiku tai kungā. Būsim tur apmēram 3 valstīs. Tāpēc mums noteikti ir vajadzīgas jūsu lūkšanas. Varbūt es vairs nevarēšu jūs satikt, ja tas kungs mūs vedīs ceļo tālāk, līdz es atgriezīšos. Un es ceru, ka tad, kad mēs atgriezīsimies, es varēšu sniegt jums varenu pārskatu. Pagājušajā reizē man šķiet, ka tas kungs man dāvāja tur vislielāko sanāksmi, kāda man jebkad ir bijusi. Un vienreiz uz aicinājumu pie altāra, lūk, tie bija parasti iezemieši, cik no man zināms vienā reizē Kristu pieņēma 30 tūkstoši. Un mēs nodomājam, ka varbūt viņi runāja par fizisko dziedināšanu, jo tur vienlaicīgi bija dziedināti apmēram 25 tūkstoši. Bet nākamajā dienā Durbanas mērs, kuru sauc Sidnijs Smits, teica, pienāca pie loga, paskaties, kas iet pa ielu. Un tur viena pēc otras brauca garām kravas automašīnas, vienkārši līdz malām piekrautas ar veciem kruķiem un citām lietām, vienkārši sakrautiem kaudzē, aiz kurām gāja viņi iezemieši, kuri karoja viens ar otru, gāja pa pilsētas ielām dziedot savā valodā tikai tici. Es jums saku, mana sirds sāka lēkāt, kad tu redzi kaut ko tādu, brāli Šoru, tad tu sajūti, ka tavs darbs nav bijis veltīgs. Saprotiet, tu esi centies. Un es ceru, ka Dievs to atkal atkārtos, ne tāpēc, ka mēs tur dodamies, bet tāpēc, ka mēs gaidām tā kunga atnākšanu. Un kā bija sacīts tajā dziesmā, mēs meklējam to mazo pazudušo aitiņu. Viņš neatnāks, kamēr tā aita nebūs ienākusi. Ik vienai no tām ir jābūt aitu kūtī. Viņš neaizvērs tās durvis, kamēr neienāks tā pēdējā. Tā ka kalpojošie brāļi, šajā rītā es noteikti esmu kopā ar jums, lai mēģinātu atrast to pēdējo aitu. Iespējams, ka šorīt viņa ir Fīniksā, es nezinu, bet kad ienāks tā pēdējā, tad gans aizvērs tās durvis. Kāds brālis saka, brāli Branham, vai es varu pateikt kādu vārdu? Protams, ka varu. Es kaut ko aizmirsu. Mēs runājām par pārtraukums lentes ierakstā. O, tas ir pilnīgi normāli. Un es zinu, ka ik viens reizēm kaut ko aizmirst. Es nē. Es esmu tas, kuram ir gandrīz vai jāuzraksta tas, ko es grasos teikt. Kļūstot vecākam, man ir kļuvis grūtāk atcerēties, pierakstīt manas rakstu vietas un tā tālāk. Mēdz būt tā, ka es savā prātā varēju sarindot aptuveni 50 rakstu vietas, un pat ne pavisam viegli izietām cauri, bet kopšā laika es esmu nogājis daudzas grūtas jūdzes. Tā, ka mēs gaidām tā kunga atnākšanu, lai tas kungs jūs visu sveitī. Un tad uznāc šeit augšā un domā, tu apsēdi šeit lejā un dzirdi šo cilvēku liecības, tu domā, nu, kad es uzkāpšu tur augšā, es kaut ko par to pateikšu. Bet ir tik daudz sakāmā, ka tu par to runātu visu dienu, bet es patiešām jūs visus augstu vērtēju, lai šī mazā filiāli turpina augt, lai katra draudze Fīniksā turpina augt, līdz atnāks Jēzus. Tāda ir mana patiesā lūkšana. Un tā, manuprāt, vienkārši, lai nedaudz atpūstos, piecelsimies kājās, kamēr mēs palūksim. Visu varenais Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas uzmodināja viņu no mirušajiem un esi devis mums viņu kā upuri un kungu, un glābēju. Mēs esam tik pateicīgi Tev par šo privilēģiju, kas mums ir šorīt stāvēt Tavā klātbūtnē, kopā ar Taviem ļaudīm, kas ir izpirkti un gaida viņa godpilno otro atnākšanu, lai uzņemtu mūs pie sevis. Ja mūsu vidū ir grēks, Kungs, attīri mūs ar Tavu īzapu. Un mēs lūdzam, debesu Tēvs, lai Tu dziedini katru slimo cilvēku, kas ir mūsu vidū. Un ja nejauši gadītos, ka šeit ir tādi, kas nepazīst Tevi šajā varanajā svētā gara kristībā, par kuru mēs tik dedzīgi cīnāmies un sakām, ka tas ir nepieciešams saskaņā ar rakstiem šai pēdējai dienai, tad mēs lūdzam Dievs, lai Viņš nonāk par mums visiem šodien un kristī mūs no jauna tajā ķermenī, un arī ieved iekšā tos, kas ir ārpusē, Tēvs. Sveitī mūs, kad mēs lasām Tavu vārdu un cenšamies runāt to, kas ir Tava vārda patiesība. Aizver mūsu mutes tam, kas ir nepatiesība, un atver mūsu sirdis un mutes tam, kas ir patiesība. Kamēr mēs nododam sevi Tev, lieto mūsu mutes, lai runātu, un mūsu ausis, lai dzirdētu, un mūsu sirdis, lai uzņemtu. Jo mēs lūdzam to Jēzus vārdā, kurš ir nolēmis, lai tā būtu. Amen. Es gribētu izlasīt no svētā vārda trīs vietas Bībelē. Un ja jūs vēlaties tās pierakstīt un vēlaties tās izpētīt, izlasīt tās, lai iegūtu vairāk informācijas, es ļoti priecātos, ja jūs tās pierakstītu. Tās vietas, kuras es lasīšu, ir Mateja 28, 1 līdz 10, un pēc tam Atklāsmes 1, 17 līdz 18, Romiešiem 8, 11. Un atļaujiet man tās nosaukt vēlreiz. Un tā, Mateja 28, 1 līdz 10, Atklāsmes 1, 17 līdz 18, un Romiešiem 8, 11. Lūk, mēs tuvojamies lieldienām. Un kamēr jūs meklējat savas vietas un pierakstāt to, es domāju, ka šī gaidāmā nedēļa ir vislielākā un svarīgākā vēsturiskā nedēļa no visām gada nedēļām. Es domāju, ka vislielākais notikums, ko mēs svinēsim šajā nedēļā, šajā nākamajā nedēļā, bija visievērojamākais notikums, kāds jebkad ir noticis uz zemes. Es nedomāju, ka kaut kas varētu to pārspēt. Jūs sakāt, nu, krustā sišana bija kaut kas ievērojams, bet daudzi cilvēki ir nomiruši. Daudzi cilvēki ir tikuši sisti krustā, pat tajās mūsu kunga dienās, bet bija tikai viens no viņiem, kas augšām cēlās no mirušajiem. Tas to apzīmogoja. Tagad es gribu izlasīt, un šis ir tāds kā neliels pirms lieldienu vēstījums, ja tas kungs ļaus apmēram 40 minūtes, un tā izlasīsim no Mateja evaņģēlija 28. nodaļas iesākumam. Bet pēc sabata, pirmajai nedēļas dienai austot, Marija Magdalēna un otra Marija nāca kapu apraudzīt. Un redzi, notika liela zemestrīce, jo tā kunga eņģelis nāca no debesīm, piegājis novēla akmeni no durvīm un sēdās tam virsū. Un viņa izskats bija kā zibens, un viņa drēbes baltas kā sniegs. Bet drēbēji, sargi, atvainojiet, drēbēji aiz bailēm un kļuva kā miruši. Bet eņģelis uzrunāja sievas sacīdams, nebīstieties, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu krustā sisto. Viņš nav šeitan, jo viņš ir augšām cēlies. Kā viņš sacīs, nāciet šurp un raugiet to vietu, kur tas kungs gulēja. Un eit es teikšus un sakiet viņa mācekļiem, ka viņš ir no miroņiem augšām cēlies, un redzi, viņš jums pa priekšu noies uz Galileju. Tur jūs viņu redzēsiet. Redzi, es jums to esmu sacījis. Un tās teikšus izgāja no kapa ar bailēm un ar lielu prieku un tecēja to vēstīt viņa mācekļiem. Un redzi, Jēzus nāca tām pretim un sacīja, esiet sveicinātas, bet tās piegāja pie viņa, apkampa viņa kājas un pielūdza viņu. Tad Jēzus saka uz tām, nebīstieties, ejiet un sakiet to maniem brāļiem, lai viņi noiet uz Galileju, un tur viņi mani redzēs. Un atklāsmes grāmatas, pirmā nodaļa, 17. un 18. panti. Un kad es redzēju viņu, es nokritu pie viņa kājām, kā miris. Bet viņš man uzlika savu labo roku, sacīdams, nebīsties, es esmu pirmais un pēdējais. Es esmu tas, kurš ir dzīvs, un biju miris un redzi, es esmu dzīvs mūžu mūžam. Amen. Un man ir nāves un elles atslēgas. Un vēstulē romiešiem, 8. nodaļā, sākot ar 11. pantu, bet ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodināja no miroņiem, tad viņš, kas Kristu uzmodināja no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas ar savu garu, kas mājo jūsos. Un tā es paļaujos, ka kungs Jēzus pievienos savas svētības šo vārdu lasījumam. Redzot, kā lieldienas, tas ir iespiedušās man sirdī kā vissvarīgākā sapulce, jeb svarīgākais gada notikums. Es vēlos lūgt, lai jūs mani uz brītiņu atvainojat. Vai jums tur nav mazliet par skaļu, mazliet trokšņaini, vai viss ir kārtībā, vai jūs to labi dzirdat? Ak, jūs to nedzirdat. Vai tā ir labāk? Lūk šādi. Es negribēju pieiet pārāk tuvu. Un tā. Es to saku tāpēc, ka lieldienās viņš pierādīja to, kas bija teikts Bībelē. Visus rakstus, kuros bija rakstīts, kas viņam ir jāizdara, viņš apzīmogoja savu mesiānismu, kad viņš augšām cēlās no mirušajiem. Lieldienu zīmogs. Šodien mums ir tik daudz no tā visa, un mēs runājam par lieldienu, zīmogu pirkšanu. Nu, šorīt es vēlos runāt par to lieldienu zīmogu. Tas ir citādāks zīmogs nekā tas, ko mēs pērkam par savu naudu, kā zīmogu, kas tiek likts uz tām vēstulēm, kas ir domātas man šķiet tuberkulozes asociācijai, vai kā nu viņi to sauc. Es domāju, ka šis zīmogs ir nedaudz citādāks zīmogs. Un tā kā lieldienas ir gada, īpašā diena mums, kristiešiem, kas apgalvojam, ka esam Dieva bērni, es gribu pamēģināt tajā iedziļināties un ieraudzīt, kā mums vajadzētu būt sadraudzībā ar šo vareno lietu, ko Kristus izdarīja mūsu dēļ. Dieva vārds tika runāts daudzus, daudzus simtus gadu pirms viņa atnākšanas, par viņa krustā sišanu un viņa nāvi, un viņa ciešanām, un arī par viņa augšām celšanos. Mēs izskatīsim to tajos dievkalpojumos varbūt nākamnedēļ, kad klausīsimies mūsu radioprogrammas un mūsu draudzēs kopā ar mūsu mācītājiem un tā tālāk šajā nākamajā nedēļā. Bet no visām tām dienām un visām tām lietām, ko Jēzus izdarīja, un, protams, novērtējot visu viņa Dieva vārda apstiprināšanu un to, ko viņš izdarīja, lai piepildītu to, dziedināja slimos, augšām cēla mirušos, izdzina ļaunos garus, sludināja evaņģēliju nabagiem un piepildīja katru vārdu, ko Dievs teica, ka viņš darīs, kad viņš atnāks. Un pēc tam arī cieta par mūsu grēkiem, mūsu vietā, lai būtu izpirkums par grēkiem, pie krusta, kur neviens cits to nebūtu varējis izdarīt, tikai viņš. Bet vairāk par to visu, es domāju, visu to apzīmogoja lieldienas. Jo uz zemes bija bijuši pravieši, kas bija pravietojuši pirms viņā. Uz zemes bija bijuši pravieši, kas bija dziedinājuši slimos, pat augšām cēluši mirušos un darījuši tādas pašas zīmes, kādas darīja Jēzus. Bet lieldienas to pierādīja. Tas apzīmogoja Dieva vārdu uz visiem laikiem īstam ticīgajam. Visa nomāktība un šaubas tika kliedētas tajā svētīgajā rītā. Līdz tai dienai cilvēks bija ieslodzīts, tā teikt, cietumā, pat reliģiozi cilvēki, jo viņi bija redzējuši lielas reliģiskas kustības un svētā gara virzību un visu pārējo, bet kad cilvēks nomira, šķita, ka ar to viss beidzas. Bet kad atnāca viņš un pateica, man ir vara atdot savu dzīvību un man ir vara to atkal paņemt, un pēc tam aizgāja un pierādīja to, ko viņš teica. Man tas ir zīmogs, kad kaut kas tiek pateikts, un pēc tam tas tiek pierādīts. Ja cilvēks sacītu, tāpat kā Kolumbs, kurš ticēja, ka pasauli ir apaļā, un viņš vēroja kuģus, kā mums ir teikts, kā tie ieradās, un viņš redzēja mastu, ilgi pirms viņš ieraudzīja kuģi, un tas pierādīja viņam, ka pasauli ir apaļā. Tajā laikā cilvēki tam neticēja, bet viņš bija vīrs ar redzējumu. Viņš devās uz priekšu, lai precīzi pierādītu savu redzējumu, ka tā ir patiesība. Un Dievam bija mērķis pierādīt, ka viņa vārds ir patiesība. Tāpēc viņš bija tikai viens cilvēks, kas varēja to izdarīt, un tas bija Jēzus. Un viņš atnāca un pierādīja, ka tā ir patiesība. Tas apzīmogoja to. Un tas salauza visus nomāktības zīmogus. Un izkliedēja visas citu reliģiju māņticības un tā tālāk, kur ir cēlušies ievērojami vīri un sacījuši ievērojamas un brīnišķīgas lietas. Bet viņi visi ir kapā. Un mūsu kristīgā reliģija ir vienīgā, kurai ir tukškaps. Un man tas pierāda, ka viņš ir mirušo dievs un dzīvo dievs, ka viņš varēja uzmodināt mirušo atpakaļ dzīvē. Un šis atdzīvinošais spēks, viņa atdzīvinošais gars ir pierādījis daudzu gadu laikā, ka viņš ir tas, kurš var atdzīvināt mirušos atpakaļ dzīvībā. Un kad viņš ar savu apsolījumu pierādīja šo vareno uzvaras spēku, kas viņam bija, lieldienās viņš pierādīja, ka viņš varēja uzvarēt nāvi, elli un kapu. Es esmu tas, kas bija miris un atkal ir dzīvs un esmu dzīvs mūžīgi mūžos, un man ir nāves, elles un kapa atslēgas. Kurš gan varētu izteikt tādu apgalvojumu? Bet viņš ne tikai to izteica, bet viņš jau bija pierādījis, ka viņam bija tas, ko viņš apgalvoja esam. Un es domāju, Dievs pasteidzina to dienu, kad mēs kā kristieši, kas ticam šai Bībelei, varēsim pierādīt, par ko mēs runājam.
Saprotat? Tieši tas ir tas, kas tika pateikts pirms brītiņa. Zemes sāls, kā teica tā māsa. Pareizi. Pasaule meklē šo sāli. Un kad mēs ar savu dzīvi un ar Bībeli varam pierādīt, ka mūsu dzīves apstiprina, ka šis vārds ir dzīves šodien, tieši tā ir tā diena, kuru mēs gaidām. Vārds. Tas gars, vēstule romiešiem 8:11 ir teikts, ja tas gars, kas uzmodināja Jēzu Kristu, ir jūsos, tad tas atdzīvinās arī jūsu mirstīgos ķermeņus. Viņš ne tikai pierāda mums, ka viņš bija Jehova izpircējs, un ka viņam ir vara pār nāvi Elli un kapu, bet viņš arī deva mums pieeju, tam pašam garam, lai mēs paši varētu būt pārliecināti, ka tas gars atdzīvina arī mūs. Jo tas gars, kas uzmodināja Jēzu no mirušajiem, mājo tavā ķermenī, tas atdzīvinās arī tavu mirstīgo ķermeni. Vārds atdzīvināt nozīmē darīt dzīvu pēc nāves. Pēc tam, kad tas ir miris, tad tas tiek atdzīvināts. Līdz tam pasaule daudzus gadsimtus bija ieslodzīta šaubās. Tas tika pierādīts. Par to ne tikai runāja, bet tas tika pierādīts. Es domāju, ka viss, kas ir vērtīgs, kā Jēzus teica, tāpēc ejiet, iemāciet visas tautas un pierādiet tām, demonstrējot viņiem Dieva spēku. Šīs zīmesies līdzi tiem, kas tic, tiem, kas apsola un saka, ka viņi tic, viņš dod mums skaidru izpratni par to, ka šīs zīmes ies līdzi tiem, kas tic, tas būs viņu ticības pierādījums. Lūk, mēs varam teikt, ka mēs ticam, bet kamēr mums nav tās pierādītās zīmes, par kurām viņš teica, ka tās mums būs, tad mēs tikai apliecinām, ka esam ticīgie, bet mums nav tā īpašuma, kas pieder ticīgajiem. Jo, atcerieties, pirms dažām dienām es klausījos kādu raidījumu par radio Kair, tur Tucsonā, un tas kalpotājs bija nostājies pret mums, ka pentekostu reliģija ir visīstākā maldināšana. To nevajag klausīties. Tā ir nestabila. Un teica, jebkurš cilvēks, kurš runā mēlēs un tās pārējās lietas un apgalvo, ka lūkšana dziedina slimos un tā tālāk, viņam tas ir jāpārtrauc. Un ir jālūdzas par tiem nabaga slimajiem ļautiņiem, jo viņiem ir ilūzijas. Un ar viņiem kaut kas nav kārtībā. Ak, cik ļoti es gribētu nedaudz parunāties ar to brāli. Un viņš teica, ka tas tika dots tikai apustuļiem vasaras svētku dienā, un tas arī viss. Es redzu, ka 30 gadus vēlāk Pāvils nozīmēja šīs dāvanas draudzē, pirmajā vēstulē Korintiešiem 15. nodaļā, ka viņš iedeva draudzē dāvanu runāt mēlēs, brīnumus, un draudzē tika noteiktas visas tās pārējās dāvanas. Jēzus pateica to, ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Cik tālu? Pa visu pasauli. Kam? Visai radībai. Viņi to vēl nav saņēmuši. Un šīs zīmes ies līdzi tiem, kas tic, cik tālu? Pa visu pasauli. Kam? Visai radībai. Šīs zīmes ies tiem līdzi pa visu pasauli un visai radībai. Šīs zīmes ies tiem līdzi. Manā vārdā tie izdzīs ļaunos garus. Tie runās jaunās mēlēs. Ja viņi paņems kādu nāvējošu lietu, jeb čūsku vai iedzers kaut ko nāvējošu, tas viņiem nekaitēs. Viņi uzliks rokas slimajiem un tie kļūs veseli. Tas bija viņa pēdējais rīkojums draudzēji. Marka 16. nodaļā. Pāvils noteica šīs dāvanas draudzē 30 gadus vēlāk. Un vēstulē Galatiešiem 1:8 viņš teica, ja eņģelis no debesīm sludina jums citu evaņģēliju nekā šo, ko jūs jau esat saņēmuši, saprotiet, kas jau ir sludināts, lai viņš ir nolādēts. Un es ticu, ka vasarsvētki sākās bez beigām. Es ticu, ka tas ir domāts katrai radībai visos laikos, visās vietās, ka vasarsvētkiem būtu jābūt vienmēr. Vasarsvētku svētībām būtu jābūt uz cilvēkiem. Un tā, kas ir tā vasaras svētku svētība? Tas ir augšām celšanās apstiprinājums. Nav brīnums, ka evaņģēlijs pats par sevi nozīmē labās ziņas. Labās ziņas par ko? Ka viņš ir augšām celies no mirušajiem. Un tā kā es dzīvoju, arī jūs dzīvosiet. Jūs, kas reiz bijāt miruši, grēkā un pārkāpumos, Dievs mūs kopā ir atdzīvinājis ar to garu, kas uzcēla Jēzu no miroņiem. Un tagad mēs ar viņu sēžam debesīs, komunijā ar viņu, runājam ar viņu. Kāds prieks ir stāstīt šo stāstu cilvēkiem, kuri tic, ka tā ir patiesība. Es aizdomājos, kas notiek šodien. Vai mēs patiešām atvedam cilvēkus pie Dieva, vai arī mēs atvedam viņus tikai uz draudzi? Mums ir jāatved viņi pie Kristus, kur ir šis atdzīvinošais spēks, ir labi iet uz draudzi, protams. Ja mēs vairs nekur tālāk neejam, tad tas nav pietiekami tālu. Kad tu atnāc uz draudzi, tas ir labi, taču ej tālāk līdz Kristum, no draudzes. Jo mums ir jāsaņem tas atdzīvinošais spēks, ja mēs vispār grasāmies būt tajā galvenajā augšām celšanā, jo tā ir vienīgā lieta, kas izvedīs mūs no mirušajiem. Jo, ja tas gars, kas uzmodināja Jēzu no miroņiem, mājo jūsos, tas atdzīvinās, padarīs, atdzīvinās arī jūsu mirstīgos ķermeņus. Kāds apsolījums mums? Lūk, ievērojiet, pati šī augšām celšanās būtība ir pateikt un parādīt un pierādīt, ka Jēzus ir augšām celies no mirušajiem. Viņš nav miris, viņš ir dzīvs. Viņš dzīvo šeit, viņš ir mūsos. Es būšu ar jums pat jūsos. Vēl mazliet un pasauli mani vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsiet, jo es būšu ar jums pat jūsos līdz pasaules galam. Lūk, kā kristieši mēs visi apgalvojam, ka viņš ir dzīvs, jeb ka mēs esam atdzīvināti no nāves uz dzīvību caur viņa garu. Bet ja mēs neesam atdzīvināti, tad mēs neesam darīti dzīvi. Tagad mēs iedziļināsimies šajā tēmā, ja tas kungs ļaus, un dosim nelielu dažu minūšu garu mācību par to, vai mēs esam atdzīvināti un vai mēs varam būt pārliecināti, ka tā ir patiesība. Lūk, tā ir jūsu dzīve. Šī ir mana dzīve. Tā ir tur, kur, ja tā nav patiesība, tas, ko es grasos teikt, tad es esmu viens no dumjākajiem cilvēkiem pasaulē. Es esmu atdevis savu dzīvi par kaut ko, kas ir bezjēdzīgs, un tāpat arī jūs. Bet ja tā ir patiesība, tad es esmu tai parādā visu, kas es esmu. Es esmu parādā visu, kas es varētu būt, tai lietai, par kuru mēs stāvam. Un es uzskatu, ka mums nevajag zaudēt entuziasmu. Un kad mēs redzam, ka tuvojas lieldienas, tas vienkārši dziļi manī kaut ko dara, jo es zinu, ka tā ir tā diena, kad tas viss tika uz visiem laikiem apzīmogots Dieva acīs. Un tā, mēs ievērojam, ka tas pats gars, kas uzmodināja viņu no kapa, ir tas pats, kas mājo mūsos. Nu, kā tas varētu būt, ka tas gars, kas uzmodināja Dievu, Jēzu no mirušajiem, mājo mūsos? Un tā, lūk, tas ir gars, kas atdzīvina, ne jau vārds atdzīvina. Tas ir gars, kas atdzīvina vārdu, jeb iedod vārdam dzīvību, iedod tam spārnus, lai lidotu, dod tam pieeju. Tas ir gars, kas to dara. Lūk, kvieši paši par sevi ir tikai kvieši, bet kad tajos kviešos ienāk atdzīvinošā dzīvība, tad tas iedod tiem dzīvību. Un mēs, kas reiz bijām miruši, radīti pēc Dieva tēla, un tomēr miruši grēkā un pārkāpumos, kaut kādā veidā Dievam bija jāieliek šī atdzīvinošā dzīvība jūsu mirstīgajos ķermeņos. Es runāju par jūsu ķermeni. Lūk, Jēzus bija vārds. Jūs tam ticat, vai ne? Iesākumā, Jāņa evaņģēlis pirmā nodaļa, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Lūk, kā apsolītais Mesija, viņš atdzīvināja katru vārdu, kas bija pravietots, ko viņš darīs, dziedinās slimos un kā viņš piedzims no jaunavas, izdarīja visu to. Tā ir taisnība, viņš bija vārds izpausts šeit uz zemes, taču viņš nevarēja izdarīt to vienkārši, kā cilvēks. Bija vajadzīgs Dieva gars, kas mājoja viņā, lai atdzīvinātu šos apsolījumus viņam. Es ceru, ka tagad tas mums kļūst ļoti skaidrs. Jēzus, pats būdams cilvēks, ķermenis, taču bija vajadzīgs, lai viņā būtu gars. Gars, tas neesmu es, kas dara tos darbus, tas ir mans tēvs, kas mājo manī. Viņš ir tas, kas dara tos darbus. Saprotat? Pats Jēzus bija vārds, jo viņš bija pirms Dievas. Tas ir slikts vārds, lai to lietotu liela pūļa priekšā, bet es ceru, ka jūs sapratīsiet to pareizi. Bet viņš bija iepriekš nolemts pēc Dieva iepriekšējā lēmumā, kā tas bija Dieva plānā, ka viņš sūtīs izpircēju, un šis izpircējs varēja būt tikai viņa paša dēls. Tātad, tas bija Dieva apsolījums jau no pašiem Ēdenes dārza laikiem, ka Jēzus būs šeit. Viņš bija šeit kā cilvēks, dzimis no jaunavas, bet bija vajadzīgs Dieva gars, lai atdzīvinātu šo vārdu viņam. Un viņš bija tas vārds atdzīvināts. Atdzīvinātais vārds tai stundai. Bija pienācis laiks, kad bija vajadzīgs izpircējs. Likums bija cietis neveiksmi, pārējās lietas bija cietušas neveiksmi. Lūk, bija vajadzīgs izpircējs, un viņš bija tas apsolītais izpircējs. Viņu atdzīvināja Dieva vārds. Un tā, ja tas pats gars, kas bija uz viņa, lai būtu izpircējs tajā periodā, mēs tagad esam to pieņēmuši, apsolījumu par to, kam ir jānotiek šajās pēdējās dienās. Ja jūs kļūstat par daļu no šī vārda, jūs esat izpirkti līdz ar viņu, jo tas pats gars, kas mājoja Kristu, mājo jūsos, atdzīvinādams jūsu dzīvi šim periodam. Un tas arī atdzīvinās jūsu mirstīgos ķermeņus pēdējā laikā. Augšām cels tos, atkal tos uzmodinās. Kad mēs skatāmies uz to, aiziet visa nomāktība. Un tā ir patiesība, saprotat. Pāvils mums to ir pierādījis šeit, vēstulē romiešiem. Ja tas gars, kas uzmodināja Jēzu no mirušajiem, mājo jūsos, tad tas atdzīvinās arī jūsu mirstīgos ķermeņus. Tas pats gars, kas uzmodināja viņu, ir tas pats, kas atdzīvina patiesu ticīgo uz mūžīgo dzīvību. Tas gars, kas uzmodināja Jēzu no mirušajiem, mājo ticīgajā, atdzīvina ticīgo mūžīgai dzīvei. Ir tikai viena dzīvība, viens mūžīgs gars, viena mūžīga dzīvība, un tas ir Dievs. Tikai Dievs ir tas mūžīgais. Un tad mēs, būdami viņa bērni, esam daļa no viņa. Tas ir viņa domāšanas atribūti. Un tā doma tiek izteikta un kļūst par vārdu. Tātad ik viens indivīds šeit, kam pieder šī mūžīgā dzīvība, bija Dieva domās jau pirms pasaules radīšanas. Tas ir vienīgais veids, kā tas varēja notikt, jo tu esi atribūts. Tā ir kādas domas izpausme, kas ir kļuvusi par vārdu, un tas vārds ir kļuvis dzīvs, un tas ir mūžīgs. Tas ir tas iemesls, kāpēc mums ir mūžīgā dzīvība. Pēc tā paša principa, kādēļ lielais Dieva dēls izpircējs, mēs kļūstam par Dieva dēliem un meitām caur to pašu garu, caur to pašu Dieva paredzējumu. Paskatieties uz tiem miljoniem uz zemes, kuri nepieņēma to, kad Jēzus bija šeit. Un cik pateicīgie mums būtu jābūt šajā rītā zinot, ka mums ir tieša liecība un pierādījumi no Bībeles, ka mēs esam iekļauti tajā varanajā augšām celšanās rītā, kas tuvojas tajās lielajās lieldienās. Jau tagad mūsu mirstīgajos ķermeņos mums ir ķīla, kas liecina par to. Tie, kas ir iepriekš nolemti, protams, ir pirmie, kas tiks atdzīvināti, kad Svētais Gars atnāks, lai pieprasītu savējos. Un tā, ir kāds svarīgs apgalvojums, un es vēlos, lai mani brāļi kalpotāji pacenstos to saprast. Iesākumā Dievs, tas varenais gars, viņš toreiz pat nebija Dievs. Viņš bija tas mūžīgais. Dievs ir pielūksmes objekts. Viņam nebija neviena, kas viņu pielūktu. Tur nebija eņģeļu, nebija nekā, tikai viens pats Dievs. Tikai viņš ir mūžīgs. Bet, lai būtu Dievs, bija jābūt kaut kam, kas viņu pielūktu. Tāpēc viņš radīja eņģeļus un būtnes un ķerubus un tā tālāk, lai viņu pielūgtu, sāka atklāties viņa lielais plāns. Taču atcerieties, ka jūs, kas esat šādā stāvoklī šajā rītā, ja jūs nebijāt viņa domās toreiz, tad jūs nesat arī tagad. Jo tu, tevī ir kaut kāda daļa, kas ir mūžīga, bet mūžīgais pieder tikai Dievam. Un Dievā bija doma, ka tu sēdēsi tieši tur, kur tu esi šobrīd. Viņa domās es stāvēju aiz kanceles šajā rītā, jo viņš ir bezgalīgs un zina visas lietas. Tādējādi viņš varēja pateikt beigas no sākuma, jo viņš ir mūžīgs. Un tu, būdams Dieva dēls vai Dieva meita, tu biji viņa domās toreiz iesākumā. Un tad, kad atnāca svētais gars, un tu esi šeit uz zemes, staigā šeit apkārt kā grēcinieks, bet kaut kur dziļi tavā dzīvē ir kaut kas, tu nezini, kas notiek, bet tu esi izsalcis. Es dzirdēju to presbiteriāņu brālies, dzirdēju, kā tas baptists toreiz runāja par to. Viņš bija baptists no brīvās gribas novirziena, sludināja, kur vien varēja, mans brālis līdzgaitnieks. Tu, tevi ir kaut kas, ko tu nekad neesi tur ielicis. Tas ir kaut kas, ko tu nevarētu sagribēt, lai tas tur būtu. Tas ir kaut kas ir pretējis tavai dabai. Tas ir Dieva paredzējums, kas īstenojas. Dieva vārds. Kā Jēzus piedzima, kā Dieva dēls, lai būtu Imanuēls, pilna Dieva izpausme cilvēkā. Un viņš atrada viņu pilnīgā paklausībā tur, pie Jordānas upes, kad viņu kristīja tas pravietis. Un tiklīdz viņš paklausīja viņam un iznāca no ūdens, Jānim atvērās debesis. Un viņš ieraudzīja svēto garu nonākam no debesīm un sakām, šis ir mans mīļotais dēls. Pilnīga paklausība, gars bija sameklējis viņā paklausību.
Ak, ietiepīgais vīrieti vai sieviete, kad tu šorīt sēdi šeit un kaut kas tevī tev saka, ka tas ir pareizi, tas ir svētais gars, kas meklē tevī. Lai ievestu tevi patiesības atziņā par šo stundu, kurā mēs dzīvojam šobrīd. Nevis par kādu laiku, kas ir pagājis, par to laiku, kas ir šobrīd. Tur bija tūkstošiem tādu, kas bija paklausīgi stundai, kas bija pagājusi, bet bija tagadnes laika stunda. Tā bija tā stunda, kad bija jāparādās Jēzum, un tur stāvēja vārds. Tur stāvēja cilvēki. Un tur notika Dieva izpausme, lai apliecinātu, ka tā ir patiesība. Un kā Pentekostu ļaudīm šodien, atļaujiet man pateikt, ka mēs stāvam šajās pēdējās dienās, kad Dievs apsolīja, ka viņš izlies savu garu pār visu miesu, un viņa dēlu un viņa meitas pravietos. Jo viņš teica, šīs zīmesies līdzi tiem, kas tic. Šī ir tā stunda, tieši tas īsteno šo radīšanu jūsos. Kā es šeit vēl nesen runāju, tas izklausījās mazliet zaimojoši, bet es ceru, ka šorīt jums tas tā neizklausīsies. Par to zemnieku, kurš nosēdināja to ērgli, tas ir nosēdināja vistu zērļu olas. Daudzi no jums atceras stāstu par to ērgli, kas izperēja, tas ir par vistu, kas izperēja šeit to, ja par ērgļa olu zem vistas spalvām, saprotat? Tā ir atmosfēra, presbiteriāņu draudze, metodistu draudze, baptistu draudze, jebkura no tām var dzemdināt tos ērgļus. Protams, to dara tieši atmosfēra, kā mēdza teikt doktors Bosfords, jūs varētu paņemt vistas solu un nolikt to zem kucēna un piesiet to pie viņa un kucēns izperēs cāli. Kāpēc? Tā ir atmosfēra. Un kad jebkura draudze vai grupa, kas sanāks kopā un lūksies, līdz viņi tiks vaļā no savām ticības, mācībām un citām lietām, un raudzīsies tieši Dieva sejā, tā dzemdinās ērgļus tikpat droši, kā es šeit stāvu. Tieši to, manuprāt, dara šī uzņēmēju grupa, cenšoties izmainīt atmosfēru. Mēs kļūstam pārāk noslēgti klanos, viens pieder pie tiem un šitiem. Izmainīsim atmosfēru un radīsim atmosfēru debesšķīgā pielūksmē. Uztaisīsim pareizu atmosfēru, un ērgļi piedzims no jebkuras draudzes, jebkurā vietā. Un šis ērglēns ilgu laiku staigāja kopā ar to vistu. Bet tā klūkstēšana bija kaut kāda dīvaina.
Viņš nesaprata, ko tā vista gribēja, ka tā kašājās mēslu kaudzes pārpalikumos pagalmā, un viņam tas nebija ēdiens, un viņa ēda kūkaiņus un tā tālāko ērglis nēd. Tāpēc tas viss viņam šķita dīvaini. Un viņš bija neglīts pīlēns. Viņš bija, es nesaku to zaimojoši, varbūt viņš bija brīvās gribas baptists un kaut kas tam līdzīgs vai presbiterianis. Bet ziniet, kādu dienu viņa māte saprata, ka viņa bija izdējusi olu. Kaut kur bija jābūt bērnam. Tāpēc viņa izpleta vējā savus lielos spārnus, un viņa meklēja, kliegdama pilnā balsī. Un kādu dienu viņa lidoja virs tā kūts pagalma. Un kad tas ērglēns izdzirdēja šo pazīstamo kliedzienu, viņš nekad agrāk to nebija dzirdējis. Bet viņš saprata, ka tas viņam der kā uzliec. Un viņš zināja, ka tā bija viņa māte. Viņa zināja, ka tas bija viņas dēls. Viņa meklēja viņu. Tāpat Dievs katrā periodā iepriekš nolēma savu draudzi tam periodam, vēstījumu tam periodam. Un viņiem varēja būt likumi un jebkas cits, ko viņi gribēja. Bet kad pienāk tā stunda, Dieva svētais gars, tas, kas iesākumā to nodomāja un izteica tam periodam, tas gars meklē to olu. Un kad viņš izdzird to vēstījumu, viņu nenoturēs neviena draudzes konfesija. Viņš pacelsies līdz augstumiem. Tā tam ir jābūt. Tas ir citādāks putns. Tas ir citādāks radījums. Viņš ir ērglis, un viņš sadzirdēs to kliedzienu. Manas avis dzird manu balsi. Kā kāds pateica brālis Viljams, aitu barība, manas avis dzird manu balsi, svešiniekam tās nesakos. Nav nozīmes, cik uzticīga ir bijusi tā draudze, vai cik nozīmīgs ir tās nosaukums. Kad manas avis dzird manu balsi, kas ir vārds? Svešiniekam tās nesakos. Tas uzreiz dosies pie vārda un var to izdarīt. Tas ir kā magnēts. Kādu dienu, tur Indiānā, es biju atbraucis uz tērauda fabriku. Atskanējas vilpe, un visi novilka savus priekšautus un sāka slaucīt savas virpas, tās skaidas, kas bija sakrājušās dienas laikā uz telpas vidu. Un es staigoju apkārt ar to vīri, kurš man visu rādīja, un viņš teica, pavēro to. Un ik viens nolika savas darba drēbes uz galda un aizgāja prom. Kaut kur pašā aizmugurē viņš nospieda podziņu, un tur pāri pārgāja liels magnēts, un tas pacēla katru dzelzs daļiņu, kas bija novirpota no tiem gabaliem, lūk un izgāja ārā. Kad tas tika atmagnetizēts, tas iekrita kausēšanas krāsnī un tika pārkausēts cita veida lietai, tādai pašai lietai asīm vai kam citam, ko viņi taisīja. Un es tur stāvēju un skatījos uz to, līdz es vienkārši pavisam apjuku. Un es teicu, mani kaut kas pārsteidza. Viņš teica, kas tas ir, ser? Un es teicu, es pamanīju, ka daži no tiem nepacēlās augšā. Viņš teica, tas ir alumīnijs. Un magnēts alumīniju nepievelk. Es teicu, es saprotu. Un viņš teica, tad es teicu, nu ir redzams, ka tur guļa dzelzs gabals. Bet saprotiet, ser, tas ir pieskrūvēts. Es teicu, es saprotu. Un kad viņš to aizvāca, es teicu, nu, kas notiek ar to visu, kas ir tur? Viņš atbildēja, tas dosies atpakaļ uz apstrādi, tiks izliets cauri kausēšanas krāsni, atgriezīsies atpakaļ. Un no tā tiks izgatavots vēl viens ritenis. Es teicu, slava kungam, tas ir tas, saprotat? Debesīs atrodas kāds varens magnēts, kuram Dievs kādu dienu pieskarsies ar savu pirkstu. Neviens nezina to laiku, kad viņš nāks, to nezina pat debesu eņģeļi. To zina tikai Dievs. Bet ir daži atgriezumi, kas ir nākuši no Bībeles. Bībeles kristieši, ticīgie šai stundai. Kāds no viņiem iespējams toreiz bija kādās citos laikos? Šis varbūt bija kāda cita detaļa. Tas virzās uz priekšu, lai izveidotu to lielo Dieva sistēmu. Bet tie tiks izveidoti Dieva lielās kausēšanas krāsnes katlā un atkal tiks izlieti pēc Dieva tēla. Un tikai tie, kurus pievelk tas magnēts, tiks paņemti augšā. Ak, Kāda privilēģija ir zināt, ka augšām celšanā ir kaut kas, kas attiecas uz mums. Un tā, ievērojiet, atpazīt Dieva vārda saucienu, kura daļa viņš ir. Un tas ir ērglis ērglim. Lūk, ja šī māte būtu kliegusi kā klients, viņš nekad nebūtu to atpazinis. Viņš tā arī būtu palicis tajā kūtspagalmā. Bet tas bija ērgļa kliedziens. Tajā mazajā draudziņā bija kaut kas tāds, ka viņš zināja, ka viņš ir ērglis. Un tas pats ir arī ikvienu patiesi ticīgo. Kad tiek sludināts Dieva vārds, un tas tiek apstiprināts un pierādīts, ka tas ir Dieva vārds šai stundai, ka tajā ticīgajā kaut kas ir. Man nerūp, cik uzticīgs draudzei bija viņa tēvs, vai cik uzticīga bija viņa māte vai viņa vecvecāki. Ja tā draudze māca pretēji šīs stundas vēstījumam par kristību ar svēto garu, viņā ir kaut kas, kas kliedz. Viņš atstās to kūtspagalmu. Viņam tas ir jādara. Varbūt kādreiz vistām nebija nevainas, bet ir pienākusi ērgļa stunda, saprotat? Tas ir citādāk. Tur ir kaut kas, ka viņam ir jāpamet tas vecais sprosts un jālido prom zilajās debesīs. Tad šis laicīgais ķermenis tiek atdzīvināts un caur atdzīvinošo garu ievests paklausībā Dieva vārdam. Lūk, kad šis svētais gars, kas ir attēlots kā ērglis, kas lido virs zemes, satiek ticīgo, neviens nevar atnākt pie manis. Neviens nevar atnākt pie manis, ja vien to negribēs viņš. Visi, kurus tēvs man ir devis, atnāks pie manis. Bet neviens cilvēks nevar atnākt pats no sevis. Tā nav tava paša domāšana, tava tuvošanās. Tas ir Dievs, kas pievelk tevi. Saprotat, visi, ko tēvs man ir devis, atnāks pie manis. Lūk, svētais gars ir šeit uz zemes, meklēdams tos individus, kurus Dievs ir paredzējis dzīvībai šajā periodā. Un tiklīdz viņš tos atrod, viņš dara tieši tāpat, kā viņš darīja ar Jēzu Kristu, to vareno Dieva virsdēlu, kurš izpirka visus mūs. Viņš nonāk un ieņem savu mājvietu cilvēka dzīvē. Lūk, ievērojiet, atnes atdzīvinošo spēku. Lūk, tas atdzīvinošais spēks, kas nonāca uz Jēzus, atdzīvināja viņu, lai izpaustu katru tās dienas vārda apsolījumu. Tāpat dara svētais gars, kas nonāk uz mums šajā dienā. Ja tas nav parodēts svētais gars, ja tas nav vēlns, kas parodē svēto garu, bet gan īstais, patiesais svētais gars, tas izpaudīs šīs stundas apsolījumu. Kad tas nonāca uz Lutera, tas izpauda tās stundas apsolījumu. Kad tas nonāca uz Veslija, tas izpauda tās stundas apsolījumu. Kad tas nonāk šodien, tas izpauž šīs stundas apsolījumu. Kad tas nonāca uz Mozus, tas izpauda tās stundas apsolījumu. Nonāca uz Noasa, tas izpauda tās stundas apsolījumu. Kad tas nonāca uz Jēzus, tas izpauda tās stundas apsolījumu. Saprotat, tas ir svētais gars, kas nonāk, lai atdzīvinātu, darītu dzīvus tos cilvēkus, kuriem Dievs ir paredzējis būt aizraušanā. Ievērojiet. Tas ir, ja viņš ir īsts ērglis, viņš sapratīs šīs stundas vēstījumu, ja viņš ir īsts ērglis. Lūk, tas mazais ērglēns varbūt tā tīri neko barojās tajā kūtspagalmā, taču viņš zināja, ka tas nav īsti pareizi. Bet tad, kad viņš izdzirdēja patiesību, tad viņš šo patiesību pieņēma. Lūk, Jāņa 14. Nodaļā, tas ir Jāņa 5.24, Jēzus teica, runādam šādi, tas, kurš dzird manus vārdus un tic tam, kas mani sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāks tiesā, bet ir pārgājis no nāves dzīvībā. Tikai padomājiet, cik tas ir vienkārši. Tas, kurš tic, lūk, pareizais veids, kā to pateikt, ir tas, kurš saprot. Izeju uz ielas un pajautātai prostitūtai, vai tu tici, protams. Vai tu tici, ka viņš ir Dieva dēls? Noteikti. Vai tu esi kristīte? Protams. Aizeju pie tā dzērāja, pajautā, vai tu to dzirdi? Vai dzirdi, kā sludina tas sludinātājs? Jā. Vai tu tam tici? Protams. Redzat. Bet tas, kurš saprot, tas, kurš zina savu vietu šajā stundā, tas, kurš dzird manu vārdu un tic tam, kas mani sūtīs, tam ir tagadnes laiks, mūžīgā dzīvība. Viņš nenāks tiesā, bet jau ir pārgājis no nāves dzīvībā. Tad, kad šī jaunā mūžīgā dzīvība mājo tevī, tas ir tas potenciāls, jeb ķīla, ka tu esi atdzīvināts no mirstīgā uz nemirstību. Atļaujiet man pateikt to vēlreiz. Kad šis gars ir atradis tevi, individu, un ir nonācis uz tevis. Tas ir tas potenciāls tavam mūžīgajam mantojumam, ko Dievs bija domājis par tevi un radījis tevi pirms pasaules radīšanas. Tas ir tavs potenciāls. Tāpat kā tad, ja jūs paprasītu man ozolu un es iedotu jums zīli. Lūk, tā ozola dzīvība šobrīd ir tajā zīlē, bet jums ir jāgaida, kamēr tā izaugs. Tāpat arī mēs, kad tu saņem Dieva svēto garu, tas ir Dieva potenciāls, kas gaida uz tevi, kas tevi jau ir atzinis, un tu esi apzīmogots ar Dieva apsolījuma garu Kristus ķermenī. Kad Dievs paskatījās lejup uz Golgātu un redzēja mirstošo Jēzu, viņš nomira par savu līgavu. Ķermeni, kas ir draudze vārds, tā draudze, kas tic Dieva vārdam tam periodam. Vai nu tās būtu kājas, ķermenis vai galva vai kas cits. Saprotat, Kristus asiņoja un mira, un Dievs skatīdamies uz viņu redzēja viņa augšām celšanos, un lieldienās draudze augšām cēlās līdz ar viņu. Lūk, es gribu, lai jūs to visu saliekat kopā, jo man šeit ir kaut kas, ko es pēc brītiņa gribu pateikt, ja tas kungs ļaus. Un tā ievērojiet. Tā ir ķīla, jeb potenciāls. Tavas augšām celšanās atdzīvinošais spēks, kad tu saņem svēto garu, mājo tevī. Tā potenciāls. Ievērojiet. Tagad jūs esat ceļā, augot līdz pilnai augšām celšanai. Neviens koks neizaug uzreiz. Tam ir jāaug, kā arī mēs augam Dieva žēlastībā un atziņā. Jūs esat kristīti svētajā garā. Lūk, kā vasaras svētku dienas draudze, kristīta svētajā garā tā sāka augt. Zari nokalta, tie tika nogriezti, bet tas koks joprojām aug. Turpina augt tālāk, jo tam ir jāsasniedz augšām celšanās. Viņus vada gars, lai atdzīvinātu vārdu jums, kas esat ticīgi. Vārds turpina atdzīvoties, kad jūs ejat līdz pirmajam zaram, otrajam zaram, trešajam zaram un augstāk. Tas vienkārši turpina atdzīvoties. Dieva gars turpina atdzīvināt to jums. Ievērojiet, ka vasaras svētkos viņu ķermeņi tika atdzīvināti ar to jauno dzīvību, kuru viņi saņēma. Tas liek man justies dievbijīgi. Aizdomājieties, lūk, tur bija vīri, zvejnieki, nodokļu savācēji, pazemīgas parastas sievietes un vienkārši parastas mājasaimnieces, jaunavīgas meitenītes. Viņi bija ticīgi. Viņi ticēja, ka tā ir patiesība. Viņi ticēja, ka tad, kad Jēzus nomira, viņi ticēja viņam. Un atkal augšām cēlās no mirušajiem, viņi ticēja, ka tā ir absolūta liecība no Dieva, ka viņš bija atdzīvinājis viņu dzīvē. Lūk, vasaras svētku dienā viņi devās tur augšā, lai saņemtu savu īpašumtiesību dokumentu. Vai jūs zināt, kas ir īpašumtiesību dokuments? Kad īpašums tiek atbrīvots no apgrūtinājumiem. Viņi devās uz augšu, lai saņemtu savu īpašumtiesību dokumentu, un viņi kļuva atdzīvināti. Kāds saviļņojums? Viņi bija nopirkuši zemi, tā bija nopirkta viņiem. Viņi bija to saņēmuši. Vai tā ir taisnība vai nē? Mēs redzējām viņu augšām cēlušos, bet kā tad ar mums? Mēs esam liecinieki. Mēs stāvējām un redzējām šo vīru sistu krustā. Mēs redzējām, kā mākoņi nāca pār zemi un debesis aptumšojās. Un zeme drebēja un trīcēja. Tā bija nervu satricinājums. Tad viņi ielika viņu kapā, viņi iedūra viņam sirdī ar šķēpu, un viņi noņēma viņa ķermeni un guldīja to Jāzepa no arī Matijas kapā. Un tad viņi uzzināja, ka trešajā dienā viņš augšām cēlās. Un kā teica tas māceklis, mēs esam tam liecinieki. Mēs esam redzējuši, ka viņš ir augšām cēlies. Mēs zinām, ka viņš ir dzīvs. Nu, ko tas izdarīja? Tas aizvāca visas bailes. Nav brīnums, ka Jēzus teica, nebaidies. Es esmu tas, kas bija miris un ir dzīvs mūžīgi mūžos. Saprotat? Kad viņi to izdarīja, tas aizvāca visas bailes. Lūk, un tad, kad viņi devās tur augšā vasaras svētkos, viņi tur saņēma atdzīvinošo spēku, spēku, kas padarīja viņus dzīvus. Lūk, tieši turpēc manām domām jūs, brāļi presbiteriāņi un metodisti, pat tiešām potenciāli saņemat, ticot kungam Jēzum Kristum, bet tas īpašumtiesību dokuments vēl nav atnācis. Tā ir tā īpašuma atbrīvošana no apgrūtinājumam. Dievs deva Ābrahamam apsolījumu. Ābrahams ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Bet viņš apzīmogoja to darību ar apgraizīšanas zīmogu. Un Dievs dod tev apsolījumu, potenciāli, ka tu saņemsi to, un ka tu tiksi augšām celts, ka šis ķermenis tiks pagodināts līdz ar viņu pēdējā laikā. Bet redziet, jums ir jāsaņem apliecinājums par šo īpašumtiesību dokumentu. Un apliecinājums ir tad, kad viss, kas ir pret to, ir izsvītrots. Un tu saņem īpašumtiesību dokumentu par to. Tev ir tas zīmogs, tas ir tavs. Viss, kas ir tajā, pieder tev. Amen. Un kad mēs ticam Jēzum Kristum kā mūsu glābējam, un atgriežamies no grēkiem un tiekam kristīti, un mēs nākam, lai ticētu viņam, Dievs atzīst mūsu nožēlu un mūsu ticību uz viņu, un sūta lejup īpašumtiesību dokumentu. Un tas dokuments ir tā garantija, ka viss, kas bija pret tevi, ka tu esi pilnībā to nožēlojis. Halleluja! Un tas īpašums ir nopirkts. Un tavās rokās ir īpašumtiesību dokuments kā garantija. Lai kāds pamēģina padzīt tevi no tā zemes gabala, apgalvojot, ka tas ir viņa īpašums. Ka tev rokās ir īpašumtiesību dokuments, lai viņš to pamēģina. Nav tāda likuma valstī, kas varētu to izdarīt, jo tavās rokās ir īpašumtiesību dokuments. Un neviens vēlns, neviena draudze vai kāda teoloģija nevar pārkāpt Dieva pierādījuma un īpašumtiesību robežas, kas svētā gara kristība ir atzinusi mūs Jēzu Kristu. Mēs augšām celsimies tikpat droši, kā augšām celas viņš, jo potenciāli mēs jau esam augšām cēlušies viņā. Amen. Vecās lietas, ko tas dara mūsu mirstīgajiem ķermeņiem? Tas maina mūsu uzskatus, maina mūsu priekšstatus. Tas vērš mūsu domas uz to, kas ir augšā. Un smēķēšana, dzeršana, azartspēles, tas viss, ko jūs agrāk darījāt, ir miris. Tas ir zem jums, un tu esi atdzīvināts. Un šis atdzīvinošais spēks ieved tavu ķermeni aizraušanas stāvoklī jau tagad. Paskatieties uz tiem vasaras svētku ļaudīm tur augšā, kad viņus atdzīvināja svētais gars. Ieklausieties manī. Kad tā vasaras svētku grupa tur augšā vasaras svētku dienā saņēma no Dieva savu īpašumtiesību dokumentu, protams, tas pagodināja viņu dvēseles. Viņi kliedza, viņi redzēja uguns mēles, kas sadalījās uz ikviena no viņiem. Un tas tā atdzīvināja viņu ķermeņus, ka viņi vairs nespēja pat runāt zemes valodā. Tas atdzīvināja viņu ķermeņus debesu valodai. Tai vietai, uz kuru viņi devās, Dieva atdzīvinošais spēks tik ļoti sapurināja viņu mirstīgos ķermeņus, ka viņu mirstīgā valoda pilnībā pārveidojās, pārvērtās nemirstīgā valodā. Kāds atdzīvinošais spēks? Kas? Kaut kas, kas pieder. Ja tas gars, kas uzmodināja Jēzu no miroņiem, dzīvo jūsu mirstīgajos ķermeņos, tad tas atdzīvinās arī jūsu mirstīgos ķermeņus. Tad mēs esam atdzīvināti ar dzīvā Dieva spēku. Mēles tika atdzīvinātas un kļuva par jaunu debesu valodu, lai runātu ar viņiem. Aizraušana augšā, pacelšanās augšā pavisam citā atmosfērā, nekā viņi bija dzīvojuši iepriekš. Līdz ar to jauno atdzīvinošo dzīvību, kas ienāca viņos, tas atdzīvināja viņiem arī viņu runu. Viņi runāja jaunās mēlēs. Ak jā. Lūk, pavērojiet viņus. Tas bija paredzēts arī tam, lai iedotu viņiem pēc šī īpašumtiesību dokumenta. Tas bija iecerēts, lai iedotu viņiem ikvienu apsolījumu, kas bija tajā teritorijā. Katrs apsolījums Dieva vārda teritorijā, kas bija apsolīts Bībelē, tas atdzīvinošais spēks bija viņiem dots, lai atdzīvinātu to apsolījumu viņiem. Tādējādi viņi uzlika rokas slimajiem, un tie tika dziedināti. Viņi runāja jaunās mēlēs. Viņi darīja lielas zīmes un brīnumus, jo tas bija Dieva apsolījumā. Un kad Jēzus nomira, lai izpirktu to atpakaļ viņiem, to zemes gabalu, kas piederēja Dieva dēliem, viņš darīja redzamu, kas ir Dievs. Kā mēs uzdrīkstamies to pielāgot sabiedrībai un ielikt to kādā organizācijā? Mums nav tiesību to darīt. Šodien svētais gars meklē godīgas sirdis, kas ticēs šim vēstījumam. Viss, kas ir Bībelē, kas ir apsolīts, ir domāts tam ticīgajam. Un kad tu pieņem to visā pilnībā, un Dievs zina, ka tu to darīsi, viņš iedod tev īpašumtiesību dokumentu uz to. Un tad katrs dotais apsolījums ir tavā īpašumā, un svētais gars ir tur, lai atdzīvinātu to tev. Ak, vai! Kādiem cilvēkiem mums vajadzētu būt? Cik brīnišķīgi redzēt, ka Dieva lielais svētais gars ir šeit, lai izpaustu to spēku. Aizdomājieties par to, kad pats svētais gars ir šeit, lai liecinātu par šo stundu. Tā teica Jēzus. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Kā gan kā cilvēks uzdrīkstas to no turienes izsvītrot? Tos darbus, ko es daru, arī jūs darīsiet, Jāņa 14:12. Šīs zīmesies līdzi tiem, kas tic. Tā ir tā garantija. Kad mēs redzam, ka ir sanākusi kopā kāda cilvēku grupa un izpauža šīs zīmes, tā ir tā garantija, ka īpašumtiesību dokuments ir tur, lai apliecinātu, ka tas ir Dieva īpašums. Āmen. Tā kā arī mēs esam lieldienas. Āmen. Tagad mēs atrodamies mūsu lieldienās. Mēs jau esam uzcēlušies. Halelūja. No pasaules lietām uz Dieva apsolījuma lietām. Nevis, ka mēs būsim. Mēs jau esam. Tie ir tie potenciāli. Tas ir Dieva apsolījums, ka viņš izlies savu garu pēdējās dienās, un tieši to viņi darīs. Ievērojiet, viņi uzliks rokas slimajiem. Tas viss bija Dieva apsolījumā. Es izliešu savu garu pēdējās dienās par visu miesu. Jūsu vecie vīri redzēs sapņus, jūsu jaunie vīri redzēs vīzijas un visus tos dažādos apsolījumus, ko viņš deva. Tas viss atrodas tieši tur, Dieva apsolījumā. Jēzus izpirka to mums. Un kad mēs kļūstam, tas ir, ja mums ir iepriekš nolemts tas zemes gabals, ja mēs esam iepriekš nolemti būt uz tā zemes gabalā, kā ērglis, kas staigā pa vistas ligzdu. Ja tev ir iepriekš nolemts tas zemes gabals, tad svētais gars ir šeit, lai tevi atrastu. Un kad viņš tevi atrod, tu atpazīsti viņa saucienu. Tu saproti to stundu, kurā tu dzīvo. Tu saproti, ka šīm lietām ir jānotiek. Tu uzreiz tiec aizrauc augšā, lai viņu satiktu. Un tagad tu sēdi debesīs Jēzu Kristu. Ak, kāds apsolījums! Kāds debesu tēvs, kas dod mums šīs lietas. Gars atdzīvināja viņu sadraudzību ar Dievu tādā mērā, ka viņi atsauca mirušos atpakaļ dzīvē tajā laikā. Viņi uzlika savus ķermeņus uz mirušajiem un tie atdzīvojās. Klausieties uzmanīgi. Viņi darīja tās pašas lietas, ko darīja Jēzus, jo tas pats gars, kas bija uz viņa, bija arī uz viņiem. Ja viens gars liek cilvēkam rīkoties šādā veidā, tas liek arī otram cilvēkam rīkoties tāpat. Kā tas var nonākt, ja kāds saka, ka viņam ir Dieva gars, bet noliedz Dieva darbus? Tā nevar būt. Ievērojiet. Dieva dzīvība, kas grieķu valodā tiek saukta par zoē, virzoties caur viņiem un viņos, atdzīvināja viņu prātus viņa vārdam. Lūk, atļaujiet man tagad to pateikt ļoti mierīgi. Dieva gars, kas virzās starp cilvēkiem, atdzīvina cilvēka prātu Dieva apsolījumam. Saprotat? Tas to dara. Paskatieties. Es cenšos parādīt jums, un lai jūs saprastu, ka šobrīd es runāju par draudzi, ka arī tā tiek atdzīvināta dzīvībai iekš viņa. Kaut arī iesākumā viņi bija tikai viņa atribūti. Bet, ja Dievs pateica tajā dienā, tur pašā iesākumā, Jones Dons būs mans kalps. Jau pirms miljoniem gadu. Lūk, Jones Dons ir dzimis grēkā, viņš ir ieņemts netaisnība, atnāca pasaulē runādams melus, jo viņš ir mirstīgs. Bet iespējams viņam uzrodas mazliet reliģiskas jūtas. Viņš aizies un pievienosies kādai draudzei, varbūt viņš pievienosies Pentekostu draudzei, es nezinu. Viņš var pievienoties jebkam, bet lai viņš reiz nonāk Dieva atmosfērā, saprotat? Jones Dons pavisam noteikti atpazīs, kas ir viņa tēvs. Gluži tāpat kā tas ērglis atpazina, kas ir viņa māte. Viņam tas ir jāatpazīst, saprotat? Tas Jones Dons ir Dieva atribūts, kas ir kļuvis par izteiktu vārdu, un tad svētais gars sameklē to vārdu. Te nu tas ir. Viņš pasauc viņu, dod viņam mūžīgo dzīvību un ieved viņu Dieva klātbūtnē, Dieva vārdā. Paskatieties, Dievam bija tas pats, kad viņš ieraudzīja Jēzu. Tas bija pabeigts darbs, ko Dievs pabeidza Jēzu, kad viņš pateica, tas ir piepildīts. Viss plāns bija piepildīts. Un kad Dieva gars nonāk uz tevis, un tu patiešām esi viens no Dieva atribūtiem, kurus viņš izteica, lūk, ja tu tāds neesi, tu būsi neziņā un raizēsies un skraidīsi šurp un turp un visur citur, un tu nekad nenonāksi pie patiesības apziņas. Ja tu esi viens no tiem, tad visas vecās lietas uzreiz aiziet, saprotiet, un tu kļūsti jauns, un pestīšanas plāns ir piepildīts. Tu esi gatavs paklausīt tik vienam vārdam, ko Dievs ir teicis par tevi, saprotiet, lai tu to darītu. Tu esi padevīgs viņa vārdam. Tas ir līgums, precīzi, līguma īpašumtiesību dokuments. Šis īpašumtiesību dokuments pieder tev. Visi parādi ir samaksāti, tie ir izsvītroti, kā tas bija vasarsvētku dienā. Tagad aplūkosim šo atdzīvināšanu, šo atdzīvinošo garu, kas bija uz citiem cilvēkiem. Un tā es jums teicu, ka nerunāšu pārāk ilgi, un man ir tikai 20 minūtes, lai turētu savu vārdu, ja es to darīšu. Ievērojiet, lai iekļautos tajā laikā, ko es teicu, aptuveni vienā stundā. Ievērojiet, lūkē, šis atdzīvinošais spēks, kas nāk tikai, lūk, daudzi to tikai atdarina. Ir daudz cilvēku, kuri patiešām domā, ka viņiem tas ir, kaut arī viņiem tā nav. Daudzi cilvēki dara to, jo viņiem ir kāds maldīgs priekšstats par to, ko viņi redzējuši darām citus kristiešus. Sātans var atdarināt jebko no tā. Mēs to zinām. Un kā misionāri jūs varat redzēt, kā tas tiek atdarināts. Gavilēšana, dejošana, runāšana, mēlēs, visas šīs lietas jūs varat redzēt, ka tas tiek atdarināts visur, pilnīgi noteikti. Starp pagāniem un cilvēkiem, kuri noliedz, ka ir kaut kas tāds, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, saprotat? Un viņi dara visas tās lietas paši. Bet tas īstais, patiesais, atdzīvinošais gars, kas nāk pie ticīgā, atdzīvina viņu Dieva vārdam. Tas ir atkal atpakaļ pie ērļa barības, atpakaļ uz turieni, kur viņš dzīvo. Cilvēks nedzīvos no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tagad aplūkosim šo atdzīvinošo garu, kā tas nonāca par citiem cilvēkiem, kā tas notika vasarsvētku dienā. Aplūkosim vasarsvētkus, kā viņi rīkojās, un paskatīsimies, vai viņus atdzīvināja šis atdzīvinošais spēks, par kuru mēs runājam. Vasarsvētku dienā viņi visi gaidīja tur augšā, viņiem bija bailes no ebrejiem, no tā, ko viņi grasījās darīt, tāpēc viņi baidījās. Bet kas notika? Kad no debesīm nolaidās tas atdzīvinošais spēks, viņus pārņēma drosme. Tur bija kaut kas sapratne, kad vēl pirms dažām stundām viņi nebija par to īsti pārliecināti. Viņi zināja, ka viņš bija nomiris, viņi zināja, ka viņš bija augšām cēlies. Viņi bija runājuši ar viņu ceļā, bet vai tas bija domāts viņiem, vai arī tas bija tikai pašam Jēzum? Bet šeit vasarsvētku dienā svētais gars, tas īpašumtiesību dokuments, nonāca uz ticīgajiem. Tas padarīja viņus par daļu no viņa augšām celšanās. Padarīja viņus par daļu no viņa sadraudzības. Svētais gars atnāca un apstiprināja viņiem, ka viņi tiks augšām celti, jo jau tad viņi bija potenciāli augšām celti, no gļēvuļiem uz drosmīgiem vīriem. Viņi baidījās no tieši tā vārda, kuru viņi bija uzskatījuši, nepalaidiet to garām. Viņi bija nobijušies, viņi zināja, ka viņš bija tas vārds. Pat ebrejiem bija tas jāatzīst. Nikodēms sacīja: Rabi, mēs zinām, ka tu esi skolotājs, kas ir nācis no Dieva. Neviens cilvēks nevarētu darīt tās lietas, ko tu dari, ja ar viņu nebūtu Dievs. Nu, mēs to zinām, mēs to atzīstam. Tāpēc mācekļiem, Pēteris bija pat lādējies viņa klātbūtnē. Viņi visi bija atstājuši viņu krustā sišanas brīdī. Bet tagad viņi atrodas tajā augšstabā. Dieva klātbūtnē. Tad pēkšņi, lūk, no debesīm nāca tas svētais gars, un tas viņus atdzīvināja. Un notika atdzīvināšana. Viņi nebaidījās liecināt par vēstījumu, kuram viņi ticēja un zināja, ka tā ir patiesība. Citādi viņi baidījās no tām. Cik daudz presbiteriāņu, cik daudz metodistu, cik daudz baptistu šodien ir pasaulē, cik daudz pentekostu, kuri zina patiesību. Bet baidās stāvēt uz tās. Mani māca lielas šaubas par to, kas bija tas, kas uz jums nonāca. Vai jūs esat daļa no viņa augšāmcelšanās? Vai jūs uzdrošinātos aizstāvēt kādu cilvēcisku teoriju un ideju? Vai arī jums piemīt patiesa drosme un patiesa vīrišķība, kas ir vajadzīga, lai nostātos un sauktu pareizu par pareizu un nepareizu par nepareizu? Vai tu esi daļa no viņa augšāmcelšanās? Vai arī tu pielūdz kaut kādas ticības mācības? Vai tu esi baznīcas gājējs, un tur ir pierakstīts tavs vārds, bet tu esi miris grēkā un pārkāpumos? Tas, kurš netic visam Dieva vārdam, ir grēcinieks. Tie farizeji ticēja daudzām lietām, ka tā ir patiesība. Viņi teica, mēs esam Dieva bērni. Un viņi tādi bija, līdz tika pasludināts šis vārds. Bet kad šis vārds tika pasludināts un apliecināts, tad viņi kļuva par grēciniekiem, jo noraidīja to, ko viņi zināja kā pareizu un liecināja par to. Mēs zinām, ka tu esi skolotājs no Dieva nācis, jo neviens cilvēks nevarētu darīt to, ko tu dari, ja Dievs nebūtu ar viņu. Man šodien ir jautājums, kur mēs esam. Es jautāju jums, vai mēs satiekamies ar šo augšām celšanos, vai jūs uzdrīkstaties nostāties, vai jūs uzdrīkstaties turēt Dievu pie viņa vārda. Ja tu esi iepriekš nolemts dzīvībai, tad tu to noteikti darīsi. Ja tu esi ērglis, tad tu citādāk nemaz nevari. Tevī ir kaut kas. Vai arī jūs gribat vienkārši kalpot kādai ticības mācībai sacīt, es eju uz baznīcu? Es esmu tikpat labs kā tu. Saprotat? Ja tev nav pirmdzimtības, tu nekad to neieraudzīsi. Tu nevari to ieraudzīt. Bet ja tev tik tiešām pieder šī pirmdzimtība, tu nevari to neieraudzīt. Jo tā ir daļa no tevis, un tu esi daļa no tā. Kā es varētu nolikt māti, kas mani dzemdēja? Kā es varētu nolikt tēvu, kura asinis ir manī? Kā es varētu nolikt, ka Čārlzs Branhams ir mans tēvs? Es nevarētu to izdarīt. Es esmu gatavs panest viņa negodu vai jebko citu, jo es esmu viņa dēls. Halleluja! Tātad būdams Dieva dēls, un viņš bija Dieva vārds. Kā es varu noliegt, ka šī Bībele ir patiesība, ka Jēzus Kristus nav tas pats vakar, šodien un mūžīgi? Un redzot to stundu, kurā mēs dzīvojam, mums draudzē ir vajadzīgas lieldienas. Augšām celšanās. Mums ir vajadzīga augšām celšanās, lai dotu spēku ticībai, lai vīrieši un sievietes nostātos par to, kas ir apliecinātais Dieva vārds. Teiksim, nu, mums ir jaunatne Kristum, tas ir labi. Mūsu draudzē notiek sanāksmes, mēs vēlamies tik daudz biedru. Nav nekas pret to, tas ir labi. Bet tā ir tikai atmosfēra. Tas varētu būt arī vecas vistas spalvas. Bet ja tu tur nonāksi pareizajā atmosfērā, tā izpareizi ērgli, jo tu esi ērgļa ola. Un ja tu biji Dieva iepriekš nolemts, lai to redzētu, tu nevarēsi to neredzēt. Tu iznāksi augšām celšanā. Tieši tā piedzima baptisti, tieši tā piedzima metodisti, tā laika augšām celšanā. Bet viņi kļuva par vistu un nevis par ērgli. Kā es nesen stāstīju, kā braucot no Tūsonas, es novēroju kaut ko ļoti dīvainu. Es ieraudzīju kādu vanagu, kas tur sēdēja uz vadiem. Tas vanags jau sen bija zaudējis savu identifikāciju. Reiz tas bija putns, kas bija nākošais pēc ērgļa. Tas nevarēja sekot ērglim, ne, nekādi. Neviens nevar sekot ērglim, bet tas bija vanags. Kristus ir ērglis, un draudzei vajadzētu būt vismaz vanagam. Viņi var lidot augstāk nekā jebkurš cits no tiem pārējiem putniem, bet tas vanags ir kļuvis maigs. Viņš ir zaudējis savu identifikāciju. Viņš sēž uz telefona vadiem un gaida kādu beigtu zaķi. Viņš lēkā kā maitulija, nevis lido kā vanags. Ak, mans brāli, mana māsa, jūs pentakostu ļaudis, kas esat mani mīļotie ļaudis. Draudze zaudē savu identifikāciju. Tā grimst klejā un ir atkarīga no kaut kādas mirušas formālas ticības mācības tā vietā, lai lidotu debesīs tālu prom. Pēc svaigas mannas. Kādreiz vanags pats medīja savu mannu, bet šodien viņš ņem tikai to, ko ir notriekušas mašīnas un ko ēd maitulijas. Viņš lēkā kā viens no tiem, viņš izskatās kā viens no tiem. Tāpat arī mēs rotājam sevi šajā mūsdienu pasaulē. Mūsu sievietes apgriež savus matus un valkā šortus. Mūsu vīriešiem nepietiek mugurkaula, lai stāvētu aiz kanceles un pateiktu patiesību. Mēs jau sen esam kļuvuši maigi attiecībā pret vārdu. Ak, Dievs sūti svēto garu un sameklē kaut kur tos ērgļus, kas ir gatavi tur stāvēt. Lai kas arī notiktu, kas pacelsies nezināmajā, nevis sēdēs uz telefona vadiem un gaidīs, kad pienāks kāda svētdienas skolas literatūra. Dodiet man vārdu svētā gara spēka un izpausmes svaigumā. Mums ir vajadzīgas lieldienas, augšām celšanās. Tas ir potenciāls. Mans draugs, ja tu esi apmierināts ar šādu pasaules maitu, tad kaut kas nav kārtībā. Mana māsa, mans brāli, atļaujiet man pateikt to jums dievišķā bībā, zinot, ka varbūt es nenodzīvošu līdz nākamajām lieldienām. Bet viena lieta ir droša, kad īstenībā iepriekš nolemts Dieva dēls, caur Dieva vārdu dzird to Dieva balsi. Viņš celsies un dosies viņam pretī. Tas ir tas potenciāls, ka viņš satiks reāli dzīvo vārdu. Kāds bija viņš? Līgava satiks līgavaini. Viņa ir daļa no viņa ķermeņa. ievērojiet, ka mēs jau sen esam, mēs zaudējam savu identifikāciju. Mēs ierodamies trešdien vakaros, daži no mums, pārējie paliek mājās, lai skatītos, kas mils jūziju. Televīziju, visvisādas pasaulīgas lietas, visvisādas izklaides, kas attur tevi no došanās uz draudzi. Mēs jau sen esam to pazaudējuši. Mūsu semināri, mūsu skolas ražo rikiju, barus līdz ar teoloģiju un izklaidi un visu, ko citu draudzē, lai tas aizvietotu lūkšanu sapulci. Mēs esam pārņēmuši drēbes un cenšamies īstenot to, ko cenšas izdarīt modernisti un atvest viņus. Jūs nekad nevarēsiet iegūt viņus ar to. Viņiem ir vairāk no tā nekā jums. Jums vispār nav nekādu darīšanu viņu teritorijā, lai viņi ienāk jūsējā, kur mirds tā īstā kristietība, kur ir tas īstais augšām celšanās spēks. Nemēģiniet būvēt tādu draudzi kā viņējā, nemēģiniet, lai jums būtu tāds pats mācītājs kā viņiem, nemēģiniet darīt to, šito un vēl kaut ko, vai sadarboties ar pasaulī. Viņi mirds līdz ar Hollywoodu. Patiesais evaņģēlijs kvēlo ar spēku. Ērgļi to dzird. Viņi nemeklē spožumu. Viņi meklē kvēlošanu. Kvēlojot ar pazemību, kvēlojot ar mīlestību, kvēlojot ar spēku, tieši to meklē īstenais ērglis. Ar savu kašāšanos kūts pagalmā jūs nekad viņam neizpatiksiet. Viņš nekad nespēs to darīt. Jūs nekad viņam to neviestāstīsiet, jo viņš tam netic. Lai šī balss iekliedzas no debesīm, es esmu tas, kas bija miris un atkal ir dzīves. Kaut kas notiek. Es esmu tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Un tas notiks pēdējās dienās. Es pats izliešos pār visu miesu. Slāva Dievam! Es atdzīvināšu jūsu mirstīgo valodu. Es atdzīvināšu jūsu mirstīgās mēles. Es iedošu jums pierādījumu, ka es ievedīšu jūs augšām celšanā līdz ar mani. Ērgļi ar augstošām sirdīm tiecas pēc tā, kā vien viņi var. Tā ir tā dārgā pērle, kuras dēļ viņi pārdod visu pārējo, lai to nopirktu. Amen. Lai Dievs palīdz mums, draugs. Mūsu draudze zaudē savu identifikāciju. Tagad ātri apskatīsim kādu. Pavērojiet šo mācekļu rīcību. Nobijušies. Viņi zināja, ka Jēzus ir patiesība. Bet redziet, tas bija pretrunā ar vispār pieņemto priekšstatu, ar tā laika populāro reliģiju, ar visstingrāko reliģiju, ar farizējiem, sadukējiem un tā tālāk, ar viņu kultiem, klaniem un konfesijām. Viņi bija pret to maldu mācību, bet Jēzus bija tas apstiprinātais vārds. Un Jēzus ir svētais gars. Garā. Vēl tikai mazu brīdi un pasaule mani vairs neredzēs. Jūs mani redzēsiet. Nevis ķermeni, bet to dzīvību, kas bija viņā. Dievs ir pār draudzi, lai aicinātu dēlus, kā viņš darīja to toreiz, paklausīgus. Es vienmēr daru to, kas labpatīk manam tēvam. Kurš no jums var apsūdzēt mani grēkā? Citiem vārdiem sakot, grēks ir neticība. Ko no tā, ko vārds saka par mani, es neesmu izdarījis? Te nu tas ir. Parādiet man, kur es neizdarīju to, ko vārds teica, ka es darīšu. Kurš var mani apsūdzēt? Kurš var norādīt uz mani ar pirkstu un pateikt, ka es neesmu piepildījis sava tēva vārdu? Ak, Pentakostu draudze nonāks līdz tai vietai. Kurš var apsūdzēt mani neticībā? Ak, kristieši, esiet identificēti nevis kā vanags, bet kā ērglis. Tas vanags ir maigs, viņš nolaidīsies. Jūs nekad neredzēsiet, ka tā darītu ērglis. Viņš nekad tā nedarīs. Viņš medī savu barību no debesu uz ilgmes. Dievs ir sagatavojis viņu tā, lai viņš varētu to redzēt. Viņš dabūs svaigu mannu, nevis kaut ko, kas ir miris. Tiem ebrejiem, kad viņi šķērsoja tuksnesī, viņi ēda, mēģināja ēst mirušu mannu. Tā bija sastāvējusies, tajā bija tārpi. Jūs saprotat, ko mēs ar to domājam. Tā vienkārši ir samaitājusies, tā ir sapavusi, tajā ir tārpi. Kāpēc, lai sēstu barību, kas ir mirusi jau gadiem ilgi? Varbūt tā ir saglabājusi savu formu un izskatu, bet tā nav svaiga. Mums ir vajadzīga jauna barība katrā paudzē. Tā arī ērglis meklē to barību katrā paudzē, kamēr mēs esam ceļā. Ievērojiet. Un tā vēlreiz apskatīsim dažus cilvēkus. Paņemsim dažus vecās derības praviešus. Paskatīsimies, ko viņi darīja. Vispirms aplūkosim Stefanu. Kā Stefans tā sinedrija padomes vidū, ka tā padome viņu tur atvedā, tā lielā ticīgo sapulce, tas ir tie, kuriem vajadzēja būt ticīgiem, atveda viņu un mēģināja viņu nosodīt. Viņš sacīja, jūs stūrgalvīgie ar neapgraizītu sirdi un ausim, jūs vienmēr pretojieties svētajam garam. Tā ir tā mūžīgā dzīvība. kā jūsu tēvi tur darīja praviešu laikos, tā arī jūs darāt šodien. Un tie grieza zobus pret viņu, viņi negribēja to dzirdēt. Viņš bija pret viņu ticības mācību, viņš bija pret viņu konfesiju, un viņi nomētāja to cilvēku ar akmeņiem līdz nāvei. Un viņš pacēla savas rokas, paskatījās uz debesīm un sacīja, es redzu debesis atvērtas un Jēzus stāvam labajā pusē. Kāpēc? Viņā bija augšām celšanās, atdzīvinošais spēks, kas aizveda viņu Jēzus klēpī. Ievērojiet tagad ātri. Paskatieties uz Filipu, tur, tajā lielajā atmodā. Viņš vadīja atmodu tur, kur neviens vīrs nebūtu to uzdrošinājies. Ja viņam tur nebūtu liels atbalsts starp draudzēm un vispārējais, vadīja tur lielus atmodas dievkalpojumus. Un dieva atdzīvinošais spēks uzrunāja viņu sacīdams. Stefan, varbūt tas sacīja šādi. Tu vadi varenus atmodas dievkalpojumus, bet man ir viens cilvēks, un es gribu, lai tu ar viņu parunā. Un Stefans ir paklausīgs, lai kas tas arī nebūtu. Lai kāda arī būtu kritika, ak, Stefan, tu nevari aiziet. Nē, es varu, Dievs tā teica. Un viņš izgāja tuksnesī, un tur viņš atrada to galminieku. Un kas notika? Viņš sacīja, ja tu no visas sirds tici, ka Jēzus ir Dieva dēls, tad es tevi kristīšu. Kad viņš kristīja, viņu, paskatieties, viņu tik ļoti bija atdzīvinājis tas atdzīvinošais spēks, ka viņš atstāja akmodu, kurā bija tūkstošiem cilvēku un devās uz tūkstnesi pie viena vīra. Ak, tas bija ārpus visām saprāta robežām, saprotat? Nu, šeit ir 10,000, kuriem tu esi vajadzīgs, šeit, bet vienam ir vajadzība lūk tur, saprotat? Un atdzīvinošais spēks aizsūtīja viņu uz Dieva paredzēto vietu. Aleluja. Vīrieši un sievietes, tas liks jums piecelties kājās, tas liks jums darīt to, ko Dievs vēlas, lai jūs darītu. Man nerūp, ko par to saka kāds cits. Kaimiņi saka, ak, tas cilvēks ir zaudējis prātu, lūdzas visu naktu, viņš lasa Bībeli. Man ir vienalga, ko viņi saka, tas ir tas, ko Dievs ir aicinājis tevi darīt pareizi. Ak, viņi saka, ka mums nevar būt tās vecmodīgās vasaras svētku atmodas. Ak, jā, mums var. Tev tā var būt tevī pašā, un tu esi tas vairākums Dievā, nav svarīgi, ko domā tie pārējie. Ievērojiet, pēc tam, būdams paklausībā, tagad klausieties uzmanīgi, pēc tam, kad viņš bija paklausījis Dievam, viņa vārdam, kad viņš izpildīja savu misiju, tas atdzīvinošais spēks, ko viņš saņēma vasaras svētku dienā, tas aizrāva viņu prom. Atdzīvināja viņa ķermeni. Jūdzēm un jūdzēm tālu viņš tikai iznesa garā un nonāca kaut kur pavisam citā vietā. Dieva atdzīvinošais spēks. Un ja mēs esam vasaras svētku ticīgiem, tas pats spēks, kas uzmodināja Jēzu no mirušajiem, ja tas mājo jūsu mirstīgajos ķermeņos. Labi, ievērojot. Aplūkosim vēl vienu cilvēku ar šo atdzīvinošo spēku. Ļoti, ļoti sen bija kāds vīrs vārdā Ēnoks. Kad parādījās kaut kas jauns, kad kaut kas uzradās un cilvēki teica, nu, mums tagad ir jāatgriežas pie tās vecās skolas vai pie tā, šitā vai tā, Ēnoks staigāja ar Dievu. Lai ko arī Dievs teica darīt, Ēnoks nekad nepalaida garām nevienu vārdu. Viņš staigāja ar Dievu. Kas viņš bija? Viņš bija Dieva dēls. Viņš bija ērglis, kas bija aicināts tam laikam. Un kad pienāca laiks, viņš bija tik ļoti piepildīts ar šo atdzīvinošo spēku. Atcerieties, viņš bija staigājis Dieva priekšā 500 vai vairāk gadu, un viņš nereizi nebija palaidis garām viņa vārdu. Viņš nereizi nebija uzvedies slikti. Nereizi viņš nebija darījis ko tādu, kas būtu sabojājis to liecību. Visi, ko Dievs viņam teica darīt, viņš gāja un darīja. Viņš par to nestrīdējās, viņš vienkārši gāja un izdarīja to. Nebija svarīgi, ko domāja kāds cits, viņš gāja un izdarīja to. Kāpēc? Viņš bija piepildīts ar šo atdzīvinošo spēku. Un kad šim vecajam vīram pienāca laiks nomirt, Dievs vienkārši nolaida lejā kāpnes, un viņš uzkāpa augšā uz mājām. Viņš atdzīvināja viņu un paņēma viņa mirstīgo ķermeni augšā aizraušanā. Amen. Tas ir tas atdzīvinošais spēks. Paskatieties uz Eliju. Pēc tam, kad viņa darbs uz zemes bija pabeigts, viņš bija tik piepildīts ar šo atdzīvinošo spēku, ka viņš nosodīja tās Džekijas Kenedijas tipa frūras viņa laikā. Viņš bija pateicis tai Jezebelē, ko viņš par viņu domāja. Viņš pateica tiem sludinātājiem un priestariem, kas ir pareizi un nepareizi, bet viņi tam neticēja. Taču viņš tik ļoti nosodīja tās sievietes ar sakrāsotām sejām un pārējo, un viņš bija tik ļoti piepildīts ar šo atdzīvinošo spēku, ka nekas nespēja viņam kaitēt. Dievs bija pabarojis viņu no debesīm, paņēmis viņu prom un nolicis viņu maliņā, un viņš bija tik piepildīts ar atdzīvinošo spēku, ka tad, kad viņam pienāca laiks mirt, Jordāna atvērās, un viņš vienkārši aizgāja. Atsūtīja ratus un paņēma viņu augšā uz mājām, tik ļoti piepildīts ar šo atdzīvinošo spēku. Viņš kļuva par īstu, neviltotu Dieva dēlu. Jā. Ievērojiet, viņam bija pēctecis, un viņa vārds bija Elīsa. Un Elīsam bija divkāršā daļa. Tas atdzīvinošais spēks, saprotat? Viņam bija divkārša tā daļa. Lūk, viņš sludināja apmēram 80 gadus. Tas ir, bija apmēram 80 gadus vecs, viņš saslima un nomirā. Lūk, viņam nesenāca aiziet mājās tādā veidā, kā to izdara Ēlija, saprotat? Viņi abi tur simbolizē draudzi. Daži svēti dodas prom, bet citi atdusas. Bet ievērojiet, kad Ēlija tika paņemts augšā aizraušanā, pēc tam Ēlīsa aizmiga dievām. Piepildīts ar atdzīvinošo spēku. Paskatieties uz viņa pravietojumu tieši pirms viņa nāves. Saprotu. Un tā atļaujiet man jums parādīt. Man nerūp, vai tu esi miris, vai kur tu atrodies. Tas atdzīvinošais spēks nekad neaiziet. Daudzus, daudzus gadus pēc viņa nāves. Viņa miesa bija sapuvusi. To bija apēduši zemādas stārpi. Bet kādu dienu viņi tur atnesa mirušu cilvēku un uzmeta viņu uz tiem kauliem, un tur bija tik daudz atdzīvinoša spēka, ka tas cilvēks atkal atdzīvojās. Halelūja! Augšām cēla viņu no miroņiem, jo tas atdzīvinošais spēks, kas bija uz tā Dieva svētā, nebija viņu atstājis, bet atradās tieši uz tiem kauliem. Ak, atcerieties, mēs esam miesa no viņa miesas. Kauls no viņa kauliem, ja mēs esam viņa līgava. Nāve tam atdzīvinošajam spēkam nekādā veidā nepatraucēs. Pat ja ādas tārpi iznīcinās šo ķermeni, tomēr es redzēšu Dievu savā miesā. Slava Dievam! Kas par... Es pat nezinu, ko teikt. Kāda cerība tādam vecam vīram kā es? 56 gadu vecam saprotot, kad es redzu, ka mans gals ir jau pavisam tuvu. Kopš es biju vēl tikai zēns, es esmu stāvējis šeit cenšoties pasludināt to, bet es zinu, ka manī, es neesmu izdarījis neko labu, ne tas, ko es esmu izdarījis, bet manī ir tas atdzīvinošais spēks. Reiz tas mani atdzīvinē no šīs pasaules lietām manā jaunībā uz mūžīgo dzīvi. Ak, kas tik nav noticis? Es esmu redzējis vīzijas, pareģojis notikumus. Viņš vēl nekad nav ļāvis, ka kaut kas izgāstos. Es esmu runājis svešās mēlēs, es esmu pravietojis. Es esmu darījis visu šīs lietas caur Dieva garu, kas mājo manī. Tas ir atdzīvinošs spēks, es zinu, ka kādu dienu. Mans izpircējs ir dzīvs, un kādu dienu, kad viņš atnāks, šie kauli atkal augšām dzelzies, lai dotos satikt viņu gaisā. Jūs varat apglabāt mani jūrā, sadedzināt, kur vien vēlaties. Šis atdzīvinošais spēks ir mūžīgs. Es sajūtu lieldienas tieši tagad, tieši tā. Man tas ir bijis gadiem ilgi. Tas ir manī. Tas ir tevī. Ja jūs, tas gars, kas uzmodināja Jēzu no mirušajiem, dzīvo jūsu mirstīgajos ķermeņos, tas ir atdzīvinājis jūs no pasaules lietām uz Dieva vārdu. Tas ir atdzīvinājis jūs no šīs dzīves uz mūžīgo dzīvību. Jūs, kas kādreiz bijat miruši grēkā un pārkāpumos, tagad esat kopā atdzīvināti, lai sēdētu debesīs kopā ar Kristu Jēzu, mielodamies ar manu no augšienes, redzot, kā izpaustā Dieva roka pierāda šīs dienas apsolījumu. Kā tas bija Nosa dienās, tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Viņa ēda dzēra precējās devās laulībā, un kā tas bija Lata dienās, tā būs arī tajās stundās, kad cilvēka dēls tiks atklāts virs zemes. Vairs ne Dieva dēls, cilvēka dēls. Atgriežas kā pravietisks vēstījums pēdējai dienai, kad lidos tas ērglis, nevis lauva, nevis tas vērsis upura periodā, saprotat? Katru reizi izdāca reliģisks spēks, lai stātos pretim šīs pasaules politiskā spēka izaicinājumam. Kad uzcēlās lauva, tas reliģiskais spēks, tad devās pretī romiešu spēkam. Un tad, kad pienāca upurēšanas stunda, iznāca vērsis, jo viņš ir tā kunga upurēšanas divnieks. Pēc tam nāca reformātori, to draudzes perioda laikā atnāca cilvēka seja. Un te reformātori ir bijuši kopš Lutera, Vesli, Jak, Kalvina un vēl, Pentekostu periods. Bet pēdējā vēstījumā, kas atnāca, tur parādījās lidojošs ērglis. Tas ir ērga laiks, atklāsmes laiks, izpaustais Dieva vārds, pierādītais Dieva vārds. Ak, bērniņi, staigājiet tajā svētā gara kristībā, ienāciet un ticiet tam no visas sirds, Dievs jūs piepildīs. Tagad paklausieties, šeit mēs ieraugām, atcerieties, mēs esam miesa no viņa miesas un kauls no viņa kaula, tāpat kā Dievs augšām cel no kapa viņa kaulus un miesu, nav iespējams noslēpt to cilvēku, kuram ir tas potenciāls. Nāve nevar viņu paņemt. Jēzus sacīja, visi, kurus tēvs man ir devis, atnāks pie manis, es augšām celšu viņus pēdējā dienā. Ak, vai, lieldienas. Mēs taču esam pašās lieldienās. Kad viņš augšām celās, mēs augšām celāmies līdz ar viņu. Viņš atsūtīja atpakaļ īpašumu tiesību dokumentu. Mums tas pieder kā svētā gara kristība. Viņš ir dzīvs mūžu mūžam. Tas pats vakar, šodien un mūžīgi. To pierāda ebrejiem 13:8. Viņš ir tas pats. Viņa mesiāniskie svaidītie tam tic. Kas ir mesijā? Kas ir mesijā? Mesija nozīmē tas, kurš ir svaidīts. Un ja viņš bija mesija, būdams svaidītais tam laikam, lai piepildītu Dieva vārdu, lai būtu tas izpircējs un svaidītais un Dievs augšām cēla to ķermeni, tad viņa līgava ir tā svaidītā šim laikam. Viņa jau ir augšām cēlusies kopā ar viņu augšām celšanā, jo šie divi ir viens. Āmen. Kaut es varētu izteikt to tā, kā es to redzu. Kaut man būtu izglītība, ar kuru es varētu to izdarīt. Es ceru, ka jūs to saprotat. Es ceru, ka Dievs, svētais gars, nonāk tur lejā un ieliek to jūsu sirdī, lai jūs saprastu, ko es gribu pateikt. Augšām celšanās. Mēs šobrīd esam augšām celšanā. Mēs sēžam kopā ar viņu augšām celšanā. Bet tikai tie, kam ir dzīvība. Nevis tie, kuriem nav dzīvības. Viņi to nezinās. Viņi nekad to neuzinās. Viņi tā arī turpinās domāt, ka viņi saņem svēto garu, saņem glābšanu, bet aizraušana jau sen būs beigusies un aizgājusi. Sacīja, Ēlī jau bija atnācis, un viņi rīkojās tādā veidā, un jūs to nezinājāt. Saprotat? Ievērojiet, nāve nevar apturēt Dieva atdzīvinošo spēku. Ievērojiet, nāve nevar to apturēt. Tu teiksi, nu mana māte bija ar garu piepildīta sieviete, mans tētis, es nekad neesmu redzējis cilvēku, kas būtu tik piepildīts ar spēku kā mans tētis, bet viņš nomira brāt Branham. Protams, tas neapturēja to atdzīvinošo spēku. Mūzum bija tas atdzīvinošais spēks, vai jūs tam ticat? Līdz Jēzumu zemes nebija neviena viņam līdzīga, jo viņš ne tikai redzēja vīzijas, bet viņš runāja ar Dievu aci pret aci. Pat praviete Mirjam reiz apstrīdēja viņa vārdu. Viņš sacīja, vai tu nebaidies no Dieva? Paskaties uz manu kalpu Mūzu, šajā laikā pasaulē nav neviena viņam līdzīga. Vēl nekad nav bijis neviena tāda kā Mūzus. Es runāju ar Mūzu, kad viņš ir pateicis ko tādu, kas nebija patiesība. Es runāju ar Mūzu, vai tu nebaidies no Dieva? Nesaki ne vārda pret viņu, un viņu tūdaļ satrieca spitālība, un viņa mira. Pārāk ilgi viņa pēc tam nedzīvoja, Mozus palūdza par viņu. Un Mozus uzkāpa tajā kalnā pēc 120 kalpošanas gadiem. Tas ir pēc 80 kalpošanas gadiem, 120 gadu vecumā, viņš uzkāpa tajos kalnos un nomira, un tika apglabāts ielajā. Bet tas atdzīvinošais spēks bija uz viņā. Aptuveni 800 gadus vēlāk, tur nu viņš ir, stāv uz pārveidošanas kalnā. Amen. Kas ar viņu notika? Viņš tika iekļauts tajā augšām celšanā. Protams, ka bija. Viņam bija Dieva atdzīvinošais spēks, tur nu viņš stāvēja. Paskatieties uz Ījabu, Ābrahāmu, Īzāku, tiem svētajiem augšām celšanās dienā, tajā varenajā rītā, par kura atnākšanu zināja Ījabs un visi tie pārējie, jo viņš sacīja, es zinu, ka mans izpircējs ir dzīvs, simtiem un simtiem gadu pirms Kristus. Patiesībā viņa apgalvo, ka Ījaba grāmata ir sarakstīta pirms pirmās Mozus grāmatas, vecākā grāmata Bībelē. Un viņa pārbaudījumos, tāpat kā mēs ejam tiem cauri šobrīd, un pat viņa sieva, tas vistuvākais, kas viņam bija uz zemes, sacīja, kāpēc tu nenolādē Dievu un nenomirsti? Viņš sacīja, tu runā kā negudra sieviete. Tas kungs deva, tas kungs ņēma svētīts, lai ir tā kunga vārds. Bet tad, kad Dieva gars nāca pār viņu, un viņš sāka pravietot, viņš teica, es zinu, ka mans izpircējs ir dzīves. Un pēdējās dienās viņš stāvēs uz šīs zemes. Pat ja ādas tārpi iznīcinātu šo ķermeni, tomēr es redzēšu Dievu savā miesā. Un viņš sagatavoja vietu, kur sevi apglabāt. Viņš sacīja, mēs nopirksim šo zemi. Viņš to nopirka, un tur viņš tika apglabāts. Vēlāk atnāca vīrs vārdā Abrahāms. Draudz aug, ceļas arvien augstāk. Abrahāms. Nu, arī viņam bija Dieva potenciāls, bezgalīga mūžīga dzīvība, jo Dievs viņu pasauca. Tagad ievērojiet, kad viņš nomira, tas ir Sāra nomira. Viņš nopirka zemes gabalu Palestīnā blakus Ījaba kapam un apglabāja Sāru. Abrahāms nomira un arī tika apglabāts kopā ar Sāru. Abrahāms dzemdināja Īzāku. Un Īzāks, kad viņš nomira, viņš atdusējās kopā ar Abrahāmu tajā pašā zemes gabalā. Lūk, kad Īzāks dzemdināja Jēkabu, Jēkabs nomira tālu prom Eģiptē. Bet būdams pravietis, lūk ar to potenciālu, to atdzīvinošo spēku, viņš teica, neapglabā mani šeit, Jāzep. Nāc šurp, mans dēls pravieti. Uzliet savu roku uz šī gurna, kuru sakropļoja Dievs. Zvēri debesu Dievam, ka tu mani neapglabāsi šeit. Kas tas bija tajā cilvēkā? Kāpēc Eģipte nebija tikpat piemērota kā jebkura cita vieta? Viņš bija pravietis. Viņš zināja, kur notiks tā augšām celšanās. Tā nebija paredzēta Ēģiptei, tai bija jābūt Palestīnā. Sacī, uzliet savas rokas uz mana kropla gurna un zvēri pie Dieva, kam es esmu kalpojis. Tu esi mans dēls pravietis. Ka šeit tu manus kaulus neapglabāsi, aiznes mani uz turieni un apglabā mani. Jāzeps, arī būdams pravietis, uzlika savas rokas savam kroplajam tēvam, sacīja, es zvēru pie Abrahāma, Īzāka un Jēkaba Dieva, ka es šeit tevi neapbedīšu. Viņi paņēma viņu un apglabāja viņu tajā zemē. Kāpēc? Kāpēc? Kad Jāzeps mira, viņš sacīja, neapglabājiet mani šeit. Neapglabājiet mani šeit. Kāpēc? Dievs ir Dievs it visur, bet viņam ir plāns. Jāzeps bija pravietis. Viņš teica, kādu dienu, ieklausieties viņa vārdos, tas kungs Dievs jūs atkal apmeklēs un izvedīs jūs no šīs zemes, un kad jūs iesiet, paņemiet manus kaulus. Tas atdzīvinošais spēks bija tajos kaulos. Ak, ja tā gars, kas uzmodināja Kristu no mirušajiem mājo jūsos, tad viņš atdzīvinās arī jūsu mirstīgos ķermenus. Neatstājiet manus kaulus šeit, apglabājiet tos tur kopā ar apsolījuma līdzdalībniekiem. Kad atnāca Jēzus, lūk šeit man ir rakstu vieta Mateja 27:51, kad Jēzus augšām cēlās no mirušajiem Ījaps, redzēdams to atnākšanu sacīja, es zinu, ka mans izpircējs ir dzīvs. Pēdējās dienās viņš stāvēs uz šīs zemes, pat ja āda stārpi iznīcinās šo ķermeni, tomēr es redzēšu Dievu savā miesā, es viņu redzēšu. Viņi zināja, tas bija pravietis. Abrahāms bija pravietis, Īzāks bija pravietis, Jēkabs bija pravietis, Jāzeps bija pravietis. Un viņiem bija Dieva atklāsme saskaņā ar viņa vārdu. Un tajā lieldienu rītā, kad viņš atnāca un izpirka visus tos, kas bija viņam ticējuši, arī viņa augšām cēlās, kā ir teikts Bībelē. Tas atdzīvinošais spēks ienāca Ījaba kapā, kur no viņa kauliem nebija palikusi pat karote pīšļu. Pēc visiem tiem simtiem un simtiem gadu viņa kauli bija sairuši. Tie bija atgriezušies atpakaļ un atkal kļuvuši par zemes gāzēm, un tur gulēja tikai kripatiņa pīšļu. Un tomēr, kad tas atdzīvinošais spēks saskaņā ar Dieva vārdu, ar apsolījumu, pēc simtiem un simtiem, jā, tūkstošiem gadu, kad tas atdzīvinošais spēks iznāca no kapa, Ījaps, Abrahāms, Īzāks, Jēkabs, viņi visi iznāca no kapa kopā ar viņu. Tā saka Bībele Mateja, evaņģēlija 27. nodaļas 51. pantā. Tur ir teikts, daudzi svētie, kas gulēja zemes pīšļos, augšām cēlās un iznāca no kapiem līdz ar viņu, kad viņš uzcēlās lieldienu rītā. Kāpēc? Viņiem bija tas potenciāls, viņiem bija tas atdzīvinošais spēks, saprotiet, un viņi augšām cēlās no mirušajiem un izgāja kopā ar viņu augšām celšanā. Viņi priecājās tajā augšām celšanā kopā ar viņu, jo viņi bija piepildīti ar to atdzīvinošo spēku. Viņiem bija tas īstenais lieldienu zīmogs. Nu, jūs teiksiet, kaut es būtu dzīvojis toreiz vecās derības laikā. Brītiņu uzgaidiet. 1. Tesaloniķiešiem 4. nodaļā, 16. pantā. Es gribu, lai jūs to izlasāt. Es negribu jūs, brāļi, atstāt neziņā par tiem, kas ir aizmiguši, lai jūs neskumtu kā citi, kam nav cerības. Jo ja mēs ticam, ka Jēzus nomira un atkal augšām celās trešajā dienā, nevis izliekamies, bet ticam tam, tad arī tos, kas viņā ir aizmiguši, Dievs atvedīs līdz ar viņu. Arī jaunās derības svētie, kuriem ir šis atdzīvinošais spēks, augšām celsies viņa otrajā atnākšanā. Tikpat droši, kā vecās derības svētie ar visu to atdzīvinošo spēku uz viņu kauliem un pārvietošanu un spēkiem un tā tālāk, ko rādīja Dievs. Tie pravieši, pie kuriem nāca Dieva vārds, viņi augšām celās kopā ar viņu tajā augšām celšanās rītā. Un ir Dieva apsolījums, ka ik viens, kas ir Jēzu Kristu, arī atnāks kopā ar viņu viņa augšām celšanā. Dieva atdzīvinošais spēks uz kauliem. Nav brīnums, ka mēs uzliekam rokas slimajiem. Nav brīnums, ka mēs mīlam viens otru. Mēs esam brāļi un māsas. Mums nevajadzētu ienīst vienam otru, jo mūs izlabo Dieva vārds. Mums būtu jāmīl vienam otru un jāciena vienam otru. Ziniet, ja jūs to nedarāt, tas jums nepalīdzēs. Te pat zem šīs baznīcas jumtas šobrīd sēž viens puisis pirms dažām dienām. Tas vīrstic, tam vecajam zēnam bija vēzis uz auss, bet viņš par to neko neteica. Viņš strādāja tur mājās. Es kopā ar viņu biju medībās, tur dienvidos, kopā ar brāļiem Mousliem un brāli Dawsonu no šeienes. Mēs tur medījām, brāļa Viljama dēls. Un man gadījās paskatīties uz viņa ausu, un es ieraudzīju, ka viņa auss bija pietūkusi, un es teicu, kas par lietu Donovanu? Kas ar to ausi? Viņš sacīja, brāli Branham, tas ir jau ilgu laiku, es nezinu. Es vienkārši paņēmu viņu aiz rokas. Viņam uz auss bija liels vēzis. Es vispār neko neteicu, vienkārši turēju to un domāju, mans brālis. Pēc vienas vai divām dienām no tā nebija palikusi pāri pat skramba. Tā bija viņa cieņa pret debesu Dievu. Viņa atdzīvinošais spēks nogalināja to vēzi un saglabāja dzīvību Donovanam vīrtam, kurš ir tur aizmugurē. Tā tas ir. Kas tas viss ir? Paskatieties šurp cilvēki šeit Fīniksā. Paskatieties uz sevi cilvēki, kas esat tam noticējuši. Paskatieties uz cilvēkiem, kuriem tas ir, kuri uzliek jums savas rokas. Paskatieties, kas notiek. Tas ir atdzīvinošais spēks. Šīs zīmesies līdzi tiem, kas tic. Ja viņi uzliks rokas slimajiem, tas atdzīvinošais spēks. No ērgļa uz ērgli kaut kas notiks. Lūk, no ērgļa uz klijānu tas nedarbosies. No ērgļa uz ērgli. Paceļas no kūts pagalma uz debesšķīgo. Šīs zīmesies līdzi tiem, kas tic, kad viņi abi ir ticībā. Mēs redzam to pašu atdzīvinošo Dieva spēku, pārstāvētu šajos divos praviešos, Elijā un Elīsā. Ievērojiet, tas pats vārds. Viens ir aizraut, otrs ir aizrauts. Aizraut un aizrauts. Saprotat? Viņš tik aizrauts, mēs tiksim aizrauti. Aizrauti kopā ar viņiem. Satiksim viņus gaisā. Tiksim aizrauti, lai satiktu viņus gaisā. Ievērojiet, ka putnam ir vajadzīgi divi spārni, lai noturētu līdzsvaru. Vai pareizi? Elija bija pārcelšanas spārns. Elija. Elīsa bija augšām celšanās spārns. Saprotat, viņi abi kopā simbolizē tos svētos, kas ir dzīvi, un tos svētos, kas ir aizgājuši. Atcerieties, atdzīvināts, lai redzētu aiz priekškara. Kā tie cilvēki toreiz tika atdzīvināti, lai ieskatītos aiz priekškara un redzētu līdz pat šim laikam tie pravieši? Paskatieties uz Pāvilu, kurš teica, kādi pēdējās dienās šie cilvēki būs. Kā rīkosies un sauks sevi par kristiešiem. Viņš bija pravietis piepildīts ar atdzīvinošo spēku. Viņš paredzēja, ka tas notiks. Mēs tam ticam, vai ne? Viņš saņēma atdzīvinošu spēku. Paskatieties uz atdzīvinošo spēku šodien, kas pareģo notikumus bez nevienas kļūdas. Nereizi nav izgāzies. Atdzīvinošais spēks, nevis kāda cilvēka spēks, bet Dieva spēks. Tas spēks lieldienu īpašumtiesību dokuments. Augšām celtais Jēzus, kas atsūtīja atpakaļ to īpašumtiesību dokumentu, lai garantētu mums, ka mēs jau esam atdzīvināti līdz ar viņu. Ievērojiet, vietējie uzņēmēji, vai jūs atceraties to grāmatiņu skatoties aiz laika priekškara? Un es sāku novecot, zinādams, ka manas dienas kļūst īsākas, un es kļūstu pat tiešām, es atskaņoju to dziesmiņu, ko pirms kāda brīža dziedāju tās lēdies. Man tā ir jau kādus 18-20 gadus, es gribu to pārunāt, kungs. Tad es izeju ārā un sāku lūgt, un tad atnāk tas atdzīvinošais spēks, es esmu atpūties, man aiziet nogurums, un es paskatos tur uz augšu, un es saku, paskaties tur tālumām. Es atceros to rītu, kad es tiku aizrauts tur, un mana sieva, kas sēž tur aizmugurē, tajā rītā gulēja, vienā gultā ar mani. Es tiku uzmodināts, un es paskatījos augšup, un tur nu viņa gulēja. Es teicu, ja tu grasies kaut ko izdarīt tam kungam, tad labāk pasteidzies, puis. Tev jau ir vairāk par 50. Tad svētais gars mani aizrāva, un es paskatījos uz turieni. Es ieraudzīju tos svētos, tas ir tikpat droši, kā es stāvu šeit pie šī galda, kur stāv šī svētā grāmata, un es esmu evaņģēlija kalps. Vai es jums kādreiz esmu teicis kaut ko tā kunga vārdā, kas nebūtu noticis? Ja es tā darīju, tad es gribu, lai jūs man to pasakāt. Katru reizi, vai tas nav bijis nevainojami šeit uz platformas, vai katru reizi tas notika tieši tā, kā viņš pateica, tas bija tā, saka tas kungs. Es tur stāvēju, skatījos pāri laikam, es redzēju tūkstošiem desmitus tūkstošus jauna vīriešu un sieviešu, kas tuvojās, pieskrēja, apskāva mani kliedza. Es paskatījos atpakaļ un es ieraudzīju sevi guļam gultā. Ak, kungs, ļauj man paskatīties aiz laika priekškara. Kas tas ir? Tas ir atdzīvinošais spēks, kas aizraus mūs prom. Tas lielais atdzīvinošais spēks, tas atdzīvinošais spēks nāk šajās pēdējās dienās. Tieši tāpēc es šobrīd esmu Arizonā. Šeit sēž daudzi cilvēki, kuri stāvēja tieši šeit Fīniksā un dzirdēja mani sakām no šīs platformas. Tā saka tas kungs. Cik daudzi tu atceras? Tagad dodies. Kaut kas drīzumā notiks. Es redzēju, ka nāk septiņi eņģeļi, vai tad žurnāls Laivs to nepublicē, ka Dūmaka no tā virzījās te pāri 27 jūģu augstumā un 30 jūģu platumā, vai Freds Sotmans un tie pārējie Džīns Normans pārējie, kas sēž tur aizmugurē nestāvēja tieši tur, ka tie septiņi eņģeļi parādījās tieši uz tā pakalna. Tas satricināja tos pakalmus vairāku jūģu rādījusā, aptuveni tā,
tur stāvēja septiņi eņģeļi, un iemeta tavā rokā zobenu, teica, dodies mājās un atver tos septiņu zīmogus, kas ir doti. Un tur tie ir patiesais noslēpums par laulību un šķiršanos un par čūskas sēklu un visām šīm lietām, par kurām ir bijis daudz strīdu. Tas ir tā, saka tas kungs. Kas tas ir? Atdzīvinošais spēks atnāk uz draudzi. Sagatavo viņu tai stundai, kurai mēs tuvojamies. Atdzīvinošais spēks. Ak, Dievs, palīdzi mums saņemt to. Palīdzi mums ticēt tam. Saprotiet, tas vienkārši ir atkarīgs no tā, kāda ir jūsu attieksme pret to, vai tas dos jums kādu labumu vai nē. Jums tam ir jātic, ja jūs neticēsiet tam, tas nedos jums pilnīgi nekādu labumu. Kad vecais Samuēls stāvēja tur to cilvēku priekšā un sacīja, vai es kādreiz esmu sacījis jums kaut ko tā kunga vārdā, kas nebūtu noticis, vai es esmu kādreiz prasījis no jums naudu dzīvošanai, nē, bet mēs tik un tā gribam ķēniņu. Tieši tāda ir draudze šodien, viņi grib paši savas idejas, viņi nepievērš tev nekādu uzmanību, viņi tā vien turpina, nu tas vienkārši parāda, ka tur nav tā atdzīvinošā spēka. Ak, jūs teiksiet, nu es runāju mēlēs, es lēkāju un skaļi gavilēju, tas viss ir labi. Bet ja tur ir tas atdzīvinošais spēks, jūs to atpazīsiet, tāpat kā tas ērglēns, tā ir viņa manna, tas ir vārds, tas ir tā, saka tas kungs, tieši to Dievs apsolīja, tieši tas bija pareģots, tas ir precīzi tas, kas ir noticis, bez mazākās šaubēnas mēs tieši tagad potenciāli esam augšām celšanā, svētie gatavojas, lai tiktu paņemti gaisā. Tā ka Jēzus bija tik ļoti piepildīts ar to atdzīvinošo spēku, kas sacīja, ja jūs sagrausiet šo templi, kura uzcelšanai jūsuprāt bija vajadzīgi 40 gadi, tad es uzcelšu to trīs dienās. Kāpēc? Kāpēc Jēzus varēja pateikt ko tādu? Es gribu pajautāt jums. Kāpēc Jēzus varēja pateikt kaut ko tādu? Viņš zināja, kas viņš ir. Amen. Kaut es varētu to tā dziļi iedzīt. Viņš zināja, kas viņš ir. Viņš zināja, ka katru vārdu, ko Dievs tur bija uzrakstījis par viņu, ka viņš ir to piepildījis. Viņš zināja, ka viņš ir tas, par kuru runāja Dāvids. Vai jūs zināt, ka jūs esat tie, par kuriem runā Bībele? Vai jūs zināt, kāda ir jūsu pozīcija Kristu? Ja tu esi Kristu, tu esi jauns radījums. Vai jūs zināt, ka šis vārds jums ir gluži kā ikdienas dzīve? Nu, protams, tas ir tavs. Tu esi ērglis, tā ir tava barība. Viņš zināja, kā ar Dieva spēku viņš to izdarīs, jo bija pravietots, ka viņš to izdarīs. Tieši tāpēc viņš nebaidījās sacīt, nojauciet šo templi. Es to uzcelšu trīs dienās, jo Dāvids teica, es neatstāšu viņa dvēseli ellē un neļaušu manam svētajam redzēt trūdēšanu. Viņš zināja, ka neviena viņa ķermeņa šūna nesatrūdēs. Un tas sāk trūdēt pēc 72 stundām. Viņš sacīja, nojauciet šo templi, es to atkal uzcelšu. Tajās trīs dienās. Kāpēc? Viņš bija tik ļoti piepildīts ar to atdzīvinošo spēku, kas atdzīvināja katru vārdu. Viņš atskatījās atpakaļ un redzēja katru vārdu, ko Dievs bija uzrakstījis par viņu. Un ko pravieši teica, viņš to piepildīja. Viņš zināja, ka arī tas piepildīsies. Un tā, vai tavs gars ir teicis amen uz katru Dieva teikto vārdu? Vai tas ir piepildījies tavā dzīvē kā ticīgam cilvēkam? Vai tu joprojām turies pie kaut kā, sakot, nu, mana draudze māca citādāk? Tad esi uzmanīgs, vanag. Ievērojiet, ērgļi tic. Viņiem nav šaubu, viņi tam tic. Pievērsiet uzmanību. Lūk, viņš zināja, ka tas notiks, jo tā bija teikts vārdā, un katram vārdam, kas bija rakstīts par viņu, bija jātop piepildītām. Viņš zināja, ka tas bija rakstīts caur Dieva spēku, caur svētajiem praviešiem, kas bija pravietojuši, ka viņš to darīs. Un pravietojums nevar nepiepildīties. Tas nevar. Dieva vārds nevar nepiepildīties. Un tas ir rakstīts caur garu, kas... Un lūk, turklāt, tas gars, kas augšām cēla Jēzu no mirušajiem. Ja tas dzīvo tavā būtnē, tavā ķermenī, tas atdzīvinās arī tavu mirstīgo ķermeni. Tad nošaujiet to, sadedziniet to, dariet, ko vien vēlaties, izsmejiet to, noplēsiet to, noraidiet to, dariet, ko vien vēlaties. Dievs to augšām cels, jo viņš teica, ka viņš to darīs. Un ik viens Dieva svētais, kurā ir šis apsolījums, zina, ka tā ir patiesība. Tāpēc nebaidies, brāli, mēs jau esam lieldienās. Un tā, paskatieties uz pārveidošanu, tieši pirms mēs beigsim. Pārveidot, pārveidošanās. Mēs visi esam pārstāvēti tajā pārveidošanā. Paskatieties, ko mēs redzam šodien. Ievērojiet, ko tieši mēs redzam šodien, Dieva atdzīvinošo spēku. Mēs visi bijām tur. Tur bija nomirušie svētie, pārstāvēti Mozu. Tur bija augšām celšanās un pagodinātais Jēzus Kristus.
Elīsa, Mozus, Ēlija un Jēzus, tie visi stāvēja uz tā kalna, mirušie svētie, aizrauties svētie un pagodinātais Jēzus. Ak, vai! Nu, jūs teiksiet, es dzirdēju, kā viens puisis izteicās, viņi teica, jūs ļautiņi, nu, ja jums ir tāds spēks, tad jums vajadzētu iet un pastāstīt cilvēkiem, ko jūs varat izdarīt. Īsts kristietis ne tuvu, ko tādu neteiks, saprotat? Protams, mēs nepretendējam uz nekādu spēku, lai... Bet mēs darām vienu lietu. Kad viņi paskatījās apkārt ar visu to spēku, kas bija uz viņiem, viņi redzēja tikai Jēzu. Un īstam patiesam ticīgajam ir vienalga, vai viņš atbalsta kādu konfesiju, vai jebkas cits attiecībā uz to. Vienīgais, ko viņš vēlas ir, lai jūs redzētu to pagodināto Kristu, lūk, kam ir nozīme. Īsta patiesa pārveidošanas kalna pieredze pagodina tikai un vienīgi Jēzu Kristu. Tā nepagodināja Mozu, nepagodināja Eliju, nepagodināja sevi, nepagodināja neko citu, bet viņi redzēja pagodināto Kristu. Un ik viens patiesa ticīgais lūk, kas ir viņa sirdī, pagodināt Jēzu Kristu. Tieši to viņš cenšas panākt, lai cilvēki ierauga to. Nevis sacīt, nu, ja tu pievienosies mūsu grupām, ja tu atnāks, izdarīsi to vai izdarīsi šito, ak, nedariet to, nedariet to. Ieraugiet Dieva vārdu, kas ir Kristus, paaugstinātais, un piepildiet šīs dienas apsolījumu šajā varnajā augšām celšanās stundā. Ievērojiet. Un tas dod viņiem prieku, zināt, ka mēs esam ar viņu. Miesa no viņa miesas un kauls no viņa kauliem. Kāds prieks, tā ir tā vienīgā lieta, kas rūp īstam ticīgajam. Viņiem nerūp kāda konfesija, viņiem nerūp kāda organizācija, viņām nav svarīgi, ko domā citas sievietes. Viņām tas nerūp, protams, ka nē. Viņas nedarīs visu to, ko dara tās citas sievietes. Tie vīrieši neko tādu nedarīs. Viņi nesapīsies un neņemsies ar kaut kādu organizāciju. Neuztrauksies, ka viņus var izmest ārā un nebaidīsies, ka viņiem nebūs pusdienu talona. Šādas lietas viņus neuztrauc, viņiem tas ir muļķības. Viņu sirdīs ir tikai viena vēlēšanās, un tā ir redzēt Jēzu Kristu pagodinātu. Viņu uzvedībai ir jābūt Dievam tīkamai. Tā ir jābūt absolūti pilnīgi tikai Jēzus Kristus godībai. Un kas ir Jēzus? Vārds. Vai pareizi? Lūk, ievērojiet. Un mēs redzam to pašu viņa apstiprināto metodi, kas pierāda viņa augšām celšanos. Tātad, kas tas ir? Redzot jūsu dzīvi, caur viņa apsolīto vārdu, ka viņš teica, viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, kas pierāda, ka viņš joprojām ir dzīvs. Man nerūp, ja man ir aizvērtas tik vienas durvis valstī. Kā es teicu, man nesen apritēja 56 gadi. Es varētu pēkšņi aiziet. Es esmu sasniedzis sirdslēkmes vecumu. Es esmu sasniedzis vecumu, kad var notikt visas citas lietas un vispārējais. Nu, bet kāda starpība? Tam nebija nekādas starpības manās acīs, kad es biju bērns. Tam nav nekādas nozīmes arī tagad, kurā stundā tiks izsaukts mans numurs un mana kartiņa tiks paņemta no tā plaukta. Man nav svarīgi, vai viņi zinās, ka es vispār reiz dzīvoju uz zemes. Manās acīs tam nav nekādas nozīmes. Nevajag celt lielus pieminekļus un lielas ēkas, lai pateiktu, ka es biju šeit uz zemes. Ir tikai viena lieta, ko es gribu, lai viņi zina. Lai zina, ka Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Un manā sirdī man pieder viņa īpašumtiesību dokuments. Un es zinu, ka kādu dienu, kaut arī es varētu roslīgt jūrā, varbūt mani noglinās Āfrikā, es nezinu, kas ar mani notiks. Bet es zinu vienu, man pieder tas īpašumtiesību dokuments. Aleluja! Visas durvis var būt aizvērtas, manās acīs tam nav nekādas nozīmes. Es nemēģinu pagodināt kādu cilvēku vai kādu organizāciju vai sevi, vai kaut kādas grupas vai ko citu. Es gribu, lai cilvēki redz, ka Jēzus Kristus ir augšām celies no mirušajiem, un viņa gars dzīvo. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Nav brīnums, ka Jēzus teica, nebaidies, es esmu tas, kas bija miris, bet esmu dzīvs mūžu mūžos. Jo tagad mēs esam viņa izpirkti un līdz ar viņu augšām celti. Un jau tagad nevis būsim, esam sēdināti debesīs viņā. Tātad, kad mūsos ir tas gars, tas īpašumtiesību dokuments, tas parāda, ka visas šaubas ir izsvītrotas. Kas? Kristus dzīvo. Nevis es dzīvoju, nevis es, manī dzīvo Kristus. Nevis tu dzīvo, bet tevī dzīvo Kristus, jo viņa dzīvais vārds dzīvo tevī. Parādot, ka visi tavi metodistu, baptistu viedokļi un pentekostu idejas vispārējais ir izsvītrots. Un Jēzus Kristus, kā pārveidošanas kalnā, visi pravieši un vispārējais ir beidzies. visas luterāņu, metodistu, presbiteriāņu dienas ar viņiem viss ir kārtībā. Bet šis ir mans mīļotais dēls. Klausiet viņu. Šī stundas vārds. Zīmogu stunda. Kad visi to laiku noslēpumi, kas ir bijuši apslēpti visus šos gadus, un tie... Tā lielā laika piramīda, no kuras tika atšķelts tas noslēdušais akmens, tā teiks slīpēta, lai Dāvida zvaigzne iesēstos savā vietā, un dzīvā Dieva varenā draudze tiks pacelta kā ērgļa spārni, aiznesta tur godībā, jā. Tagad mūsu ķermeņos, ar runāšanu jaunās mēlēs, ar pravietošanu un pareģošanu, roku uzlikšanu slimajiem, kad viņi izveseļojas pasaule un visas pasaules lietas ir mirušas. Mēs esam pārgājuši no nāves dzīvībā, un mums tagad pieder tas spēks. Halleluja! Tajā augšām celšanās rītā, kad nāves zīmogi tiks norauti, mēs celsimies. Halleluja! Mēs celsimies. Amen. Tur ellē nav pietiekami daudz ļauno garu, lai atturētu mūs to izdarīt. Mēs bijām Dieva iepriekš nolemti šai stundai. Dieva vārds izpauž sevi tieši caur mums. Un mēs dzīvojam Dieva klātbūtnē no vārda, no Dieva apsolījumā. Nav tāda velna ellē, kas spētu atturēt mani no augšām. Celšanās. Nav tādu durvju, ko viņš varētu aizvērt manā priekšā tajā rītā. Zīmogi ir norauti. Halleluja! Es esmu brīvs, es esmu ērglis. Es vairs neesmu būrī, bet es esmu brīvs. Es esmu augšām cēlies no miroņiem. Jaunajā Jēzus Kristus dzīvē. Ne tikai es, bet ik viens vīrietis, sieviete, zēns vai meitene, kas sēž šeit, kas ir piepildīta ar šo Dieva garu, ir jauns radījums Kristū, un tu esi ērglis. Mēs šodien esam dzīvi, un mums pieder augšām celšanās mūžīgi. Mūžam. Tā kā viņš dzīvo, arī mēs dzīvojam. Un viņš dzīvo caur mums, padarot mūsu dzīvus. Un tas gars, kas uzmodināja viņu no mirušajiem, mājo mūsu būtnē un atdzīvinās mūsu mirstīgos ķermeņus, tajās varenajās mūžīgajās lieldienās. Slava Dievam! Ak, paņemiet pasauli, paņemiet visu, ko vien gribat, bet iedodiet man Jēzu. Āmen! Es mīlu viņu! Viņš man ir viss šai pasaulē. Un tā kā jūs esat daļa no viņa, es esmu daļa no jums, un jūs esat daļa no manis, un kopā mēs esam daļa no viņa. Ak, kristieti, kāda iespēja mums ir? Mums ir tādas iespējas, par kādām svētais Pāvils pat nesapņoja. Mums ir iespējas, kādas nekad nebija no Hamēlijam un tiem pārējiem. Tādas iespējas, kādas mums ir tagad. Un kaut kur ārā ir viena aitiņa, un viņš nebūs apmierināts, kamēr tā neienāks aplokā. Ar Dieva palīdzību un caur vīziju, un ar tā saka tas kungs, es dodos atpakaļ pāri jūrai. Tā pēdējā aita var izrādīties melnā daina no turienes, kur, cik no es zinu, viņi pat nedomā, ka viņiem ir dvēsele, bet Dievs to redz citādi. Es meklēšu līdz pēdējai savas dzīves dienai, lai atrastu to vienu, lai kur viņa arī nebūtu. Es ceru, ka es nekad neesmu aizvainojis nevienu no saviem brāļiem, runājot šīs stingrās lietas. Tas nav tāpēc, ka es negribu, lai jūs ejiet uz draudzi. Protams, es gribu, lai jūs ejiet uz draudzi. Ejiet uz draudzi, lai kur jūs arī ietu. Bet tikai nepieļaujiet, lai tā ir jūsu cerība, piemēram, nu, es piederu pie šiem, vai arī es piederu pie tiem. Ak, brāli, māsa, piederiet Kristum! Ejiet uz draudzi, bet piederiet Kristum! Amen! Lai tas potenciāls, ja tevī tā nav, atdzīvina tevi dzīvei tieši tagad, vai tad tu vienkārši nepieņemsi to tagad? Šī telpa ir piepildīta ar to. Es jūtu to sev visapkārt. Es zinu, ka tas ir šeit, Dieva spēks. Tas lielais vīziju redzētājs, tas lielais pareģis, kurš var kaut ko pateikt, un tas vienmēr piepildās. Tas lielais, kurš var runāt, un neviens nevar iebilst. Tas, kurš var atvērt, un neviens nevar aizvērt. Tas, kurš bija miris, bet tagad ir dzīvs. Un ir dzīvs šodien šeit, Fīniksā, pastaigājis starp jaundzimušajiem ziediem. Nav brīdums, ka tajā lieldienu rītā rasas asaru pilieniņi gulējus katras lilies un katras rozes vaidziņa. Kāpēc? Tā zināja, ka ir izaugusi no zemes, bet kaut kur tur zied kāds mūžīgs zieds. kādu dienu tā ieņems tā vietu, tā tas ir. Nav brīnums, ka prieka asaras var tecēt pa mūsu vaigiem. Nav brīnums, ka mūsu sirdis trīc un dreb, kad mēs sajūtam, kā tas pats pārveidojošais spēks ienāk mūsu dzīvēs un piepilda mūs, pat ļaujot mums runāt valodā, kas nāk no debesīm. Tur mēs esam tik ļoti atdzīvināti viņa klātbūtnē. Pravietojam, paredzam, pareģojam, un viss ir precīzi saskaņā ar vārdu. Ja tas pravieto pretrunā ar to, tad neticiet tam. Bet ja tas sakrīt ar vārdu, tas jau ir pateicis tās, saka tas kungs. Nebaidies, es esmu tas, kas bija miris, un es esmu dzīvs mūžu mūžam. Tas ir Dieva lieldienu zīmogs, kas apzīmogo katru šī vārda burtu tavā sirdī. Kas ir šis zīmogs? Jūs esat rakstītas vēstules, lasāmas visiem cilvēkiem. Jūs to zināt. Bet, kad Dievs ir tevi pieprasījis, viņš ir apzīmogojis tevi ar lieldienu zīmogu, kad tu esi augšām celies kopā ar Kristu, un tu esi jauns radījums. Ja jūs vēl neesat apzīmogoti šajā rītā, izdariet to, kamēr mēs noliecam mūsu galvas. Kāds brālis sāk runāt citā mēlē, pārtraukums lentes ierakstā. Vai jūs to dzirdējāt? Tagad aizdomājieties, kamēr jūsu galvas ir noliektas. Romiešiem 8:11. Ja ir tā, ka tas gars, kas augšām cēla Kristu no miroņiem, ir jūsos, tas atdzīvinās arī jūsu mirstīgos ķermeņus. Ko mēs varam sagaidīt, ļautiņi? Kas vēl ir atlicis? Paskatieties uz Formosas salu un pārējo pasauli, un atombumbas un vispārējais ir jau gatavs satriekt pasauli, un tik nervozi un nobijušies un kliedzoši, un tiek rādītas tās komiskās filmas, vienkārši stāstot visvisādus jokus, gluži kā maz zēns, kas naktī iet cauri kapsētais vilpodams, mēģinot panākt, lai cilvēki domā, ka viss ir kārtībā. Netieciet pie vilti. Tā kunga atnākšana ir pavisam tuvu. Ievērojiet, nesen pie manis pienāca kāds zvejnieks un pastāstīja man, ka viņš sēdēja tur līdzī, kaut kādā skarbā vietā vai vēl kaut kur, un ka jau ilgi pirms Grieķijā sākās tā zemestrīce, visas zivis, kas aptuveni tajā rīta stundā parasti barojas, tās nebarojās. Kas tas bija? Tas nebija uz ūdens virsmas. Kad tas notika otru reizi, notika tas pats, tad viņš uzreiz saprata, ka kaut kas notiks, tās zivis tajā laikā neēda. Nu visas kājas un pārējie, kas barojas no zivīm, pārtrauca barošanos. Tieši agri no rīta, lūk, kad tā sēd, tas vienkārši sēdēja krastā, lidoja prom no klintiem un pārējā. Jo tikai dažas minūtes vēlāk no zemes, no jūras gultnes sāka mutuļot jūras dūņas. Saprotat? Tā zivis zināja to, pirms tas notika. Kad ierados Indijā, es izlasīju avīzē, tur bija teikts, zemestrīce droši vien ir beigusies. Vairākas dienas putni neatgriezās savās līgzdās klintīs. Lielopi nestāvēja pie nojumēm ēnā dienas karstumā. Aitas stāvēja pašā lauka vidū saspiedušās kopā. Tas negāja pie tām klintīm divas vai trīs dienas pirms tās zemestrīces. Kāpēc tās aitas to zināja? Tā zināja, ka kaut kas notiks. Tie putni zināja, ka kaut kas notiks. Tās kājas zināja, ka kaut kas notiks. Tā zivis zināja, ka kaut kas notiks. Tas ir tas pats Dievs, kas ieveda tos dzīvniekus čirstā. Vai tad jūs, gara piepildītie cilvēki, neredzat, ka kaut kas teju notiks? Negaidiet kaut kādu satriecošu pasaules mēroga notikumu. Tikai un vienīgi Kunga Jēzus atnākšanu. Atcerieties. Vienkārši atcerieties tā Kunga vārdus un apsolījumu. Nāciet ātri iekšā. Ej prom no tiem lielajiem mūriem. Augšām celšanās jau ir pavisam tuvu. Ja šeit ir kāds, kurš nezina, vai viņš ies tajā augšām celšanā un nav pārliecināts, ka tas augšām celšanās spēks atrodas viņā, pat ja to iznīcinātu ādas tārpi, pat ja jums blakus uzsprāktu atombumba, tas nekad neiznīcinās to atdzīvinošo augšām celšanās spēku. Nē, nē. Māsa, brāli, tavs dārgais vārds ir ierakstīts Jēra dzīvības grāmatā tur augšā. To izdzēst nevar neviens. Pasaulē nepietīs dzēžgumiju, lai izdzēstu tavu vārdu no tās grāmatas, kas ir tur, kur viņa asinis ir to nopirkušas. Ja tu neesi pārliecināts par to, tad neriskē ar to tagad. Saprotu. Tu varētu riskēt un skriet cauri kaut kādai barikādai un netikt nonāvēts, bet tu nevarēsi izskriet cauri šai barikādai. Nē, nē, tev nesanāks. Tev tas nav jādara. Tagad mirgo sarkanā gaismā. Apēj. Apēj savas idejas. Apēj šīs pasaules lietas. Nāciet, augšām celsimies kopā šajā varanajā lieldienu laikā. Lielajās lieldienu svinībās. Vai šonadēļ tu vari svinēt tas savā sirdī? Ja tu to nespēji, vai tu pacelsi savu roku pretim Dievam? Sakiet, Dievs, es neesmu par to pārliecināts. Es nezinu, vai es varētu to izdarīt vai nē. Lūdzu, palīdzi man. Es pacelšu savu roku pretī tev, kungs. Palīdzi man. Lai Dievs jūs svētī, lai Dievs jūs svētī. Labi. Man vajag tevi, kungs, palīdzi man. Es gribu būt augšām celts. Es to gribu. Es gribu, lai man ir tas potenciāls tieši tagad. Es gribu zināt, ka tas ir pareizi. Es gribu zināt, ka tas ir pareizi, kungs. Es zinu, ka es nedrīkstu. Tu negribi pieļaut kļūdu tad. Tas nebūs, tad būs par vēlu. Tagad ir tā diena. Ak, tagad ir tā diena. Negaidiet. Tas bija nesen, es sludināju. Kāds vecs melnādains vīrs atnāca tur no ēkas aizmugures, pienāca pie manis, teica, cienītais, es gribētu tev pateikt. Es teiktu, ka tev ir taisnība. Viņš teica, es jau sen pateicu tam kungam, ka es gribu, lai tajā rītā mana biļete būtu manā rokā. Es gribu zināt, ka tur ir uzlikts pareizais zīmoks. Sacīja, tur pie tās upes būs daudz problēmu. Viņš sacīja, es tuvojos tai upei. Viņš teica, es negribu tur nekādas problēmas. Es gribu to visu sakārtot šeit. Tā tas ir. Vai jums ir vīza? Ja jums nav vīzas, varbūt tev ir pase, bet ja tev nav vīzas, tu nevar iebraukt tajā zemē. Jūs to zināt? Vai tev viss ir sagatavots? Ja nē, tieši tagad ir tas laiks to izdarīt. Nebaidieties, ja jums ir nedaudz baili, lūk, šeit ir paceltas varbūt aptuveni 100 rokas. Tā ka, ja tev ir tikai mazliet baili, nu, vienkārši nokārtosim to. Lūk, es zinu, ka mums ir dažādi veidi. Daži cilvēki saka, atnāc, es paspiedīšu tev roku, citi saka, atnāc, nometies ceļos pie altāra. Lūk, tas viss ir labi. Es nevaru pateikt pret to nevienu vārdu, it nemaz pilnīgi neko, pret jebko, ko viņi saka. Bet atļaujiet man vienkārši pateikt jums manu veidu. Visi, kas noticēja. Visi, atnākšana pie altāra nepadarīs tevi ticīgu, rokas paspiešana kalpotājiem nepadarīs tevi ticīgu. Bet ja tu esi Dieva aicināts, un tu jau no paša sākuma esi ērglis, tad tieši kliedziens tev pateiks. Tu noticēsi. Ja tu patiešām tam tici, es lūkšu kopā ar tevi. Vai jūs varat iztēloties, ka tas ērglēns vēl aizvien paliks tajā kūts pagalmā? Nē, nē. Nē. Nepaliec šeit ilgāk, draugs. Tiksim aizrauti tagad. Dieva žēlastība ir šeit, lai to izdarītu. Debesu Tēvs, mēs saprotam, ka mēs tuvojamies tai noslēdzošajai stundai. Mums šeit vairs nav atlicis būt pārāk ilgi. Ne pēc mūsu vecuma, bet pēc laika. Mēs ticam, ka šeit sēž daudzi jauni cilvēki, kas būs dzīvi, kad tas notiks. Tas var notikt jau šodien. Mēs nezinām to minūti vai stundu. Bet, kungs, tu pateici mums, kad jūs redzēsiet, ka tas viss notiek, un tas notiek jau ilgu laiku. Mēs zinām, ka pēc zinātnieku domām mēs jau sen esam krietni pāri. Pirms 6-7 gadiem mēs bijām 3 minūtes līdz pusnaktī. Mēs nezinām, cik daudz laika tas ir, tas iet uz priekšu, bet mēs zinām, ka mēs jau esam tieši tur. Ak, Dievs, lai mums ir tā garantija. Redzēt, ka mūsu sirds apliecina katru Dieva apsolījumu ar amen. Redzēt, ka pats gars, kas ir ienācis mūsos, atdzīvina mūsu būtni. Dievs, lai šajā rītā mani brāļi to ierauga. Lai mani brāļi to redz, ka tas gars ienāk un atdzīvina vārdam. Lai to pašu ierauga manas māsas, kungs. Un tad, ja viņi redz kaut ko, kas neļauj viņiem atdzīvināties tam vārdam, ak, Dievs, lai viņi uzreiz tiek no tā vaļā, dāvā to Tēvs. Tagad tas viss ir tavās rokās. Es zinu, ka daudzās lietās es esmu izgāzies un turpinu izgāzties, bet, kungs, es esmu izdarījis visu, ko vien varēju izdarīt. Tagad tas ir tavās rokās, viņi ir tavi, Jēzus vārdā, pieņem viņus, Tēvs. Tagad jums, kas esat šeit, un kam ir vajadzīga jūsu ķermeņa dziedināšana. Cik daudz šeit ir ticīgo, paceliet roku. Es esmu ticīgs, cik es zinu savu sirdi. Cik daudziem tas pieder? Kurš zina bez mazākās šaubēnas, ka tieši tagad savā sirdī tu esi augšām celies no miroņiem? Ak, vai! Kas tādā gadījumā varētu notikt tādā sanāksmē kā šī? Es zinu, ka es esmu aizkavējies. Bet kas varētu notikt tieši tagad? Tikai aizdomājieties, kas varētu notikt. Tie potenciāli ir tieši tevī. Jūs, kas esat pacēluši roku, esat devuši tādu kā zvērstu Dievam, ka es zinu, ka ar mani kaut kas ir noticis. Varbūt es netrodos tieši tur, kur man vajadzētu būt. Tāpat arī es, tieši tā. Es esmu tālu no turienes, kur man vajadzētu būt. Bet vienu es zinu. Es esmu pārgājis no nāves dzīvībā. Es zinu, ka ar mani kaut kas notika. Nevis tagad kā ar vecu vīru, bet tas notika pirms daudziem, daudziem gadiem. Un es zinu to dienu, kad es iegāju tajā slimnīcā, kad man bija mans lielais pārbaudījums. Es redzēju, kā mirst mana sieva, kamēr es kliedzu par viņas dzīvību. Un ko es esmu izdarījis, kā viens stāvējis uz ielas stūra un sludinājis un lūdzies par slimajiem. Un tad Sātans teica, nu viņš neatbildēja uz tavu lūkšanu. Es redzēju, kā viņa nomira. Bet es zinu, ka viņā bija tas augšām celšanās spēks. Tie kauli uzcelsies. Es redzēju tur guļam savu mazuli, es uzliku savu roku, es teicu, Dievs, nepaņem viņu. Izskatījās, it kā viņš nolaistu priekškaru sacīdams, es tevi vairs pat neuzklausīšu. Sātans teica, lūk, lūdzu, tikai vienu vārdu. Viņš nebija tik negudrs, lai teiktu man, ka Dieva nav, jo es to zināju. Bet viņš teica, ka viņš mani nemīl, ka es viņam nerūpu. Viss bija ļoti saprātīgi, teica, tu esi vēl jauns, tikai 20 gadus vecs. Tur atrodas tava sieva, guļ šeit morgā, un lūk, uz turieni dodas tavs mazulis, un vienkārši... Tu teici, ka viņš ir liels dziedinātājs, un viņš ir tas viss. Un paskaties, ko viņš dara. Vienu vārdu, viņam pat nevajadzētu to izrunāt, tikai paskatīties uz leju un pateikt, tikai pamāt ar savu galvu, nekas cits nebūtu vajadzīgs, un viņa būtu dziedināta. Taču redzi, viņš tevi nemīl. Tu viņam nerūpi, viņš ļauj tagad tavam bērnam nomirt tur un pat atsakās uzklausīt tavu lūkšanu šajā tumšajā stundā. Viss, ko viņš sacīja, bija absolūta patiesība. Nu, ko tad tu darīji? Visu dienu tik smagi strādāji, ka teju vai nevarēji nostāvēt kājās, un tad visu vakaru sēdēji līdz pat 12 vai vieniem, stāvēji uz ielu stūriem, sludināji, zvanīji uz slimnīcu, vienkārši iegāji un apsēdies krēslā, pasēdēji tur un pagulēji kādu stundu vai divas un atkal devies uz darbu. Tas pats notika nākamajā naktī, un te nu tu esi apmēram 21, 22 gadus vecs. Katrs draugs, katra jauna dāma, katrs jauns vīrietis, ar kuru tu kontaktējies, nosauca tevi par jukušu dīvaini. Ko tu esi izdarījis? Tu esi padarījis sevi par muļķi, vai tad tu to neredzi? Es teju vai biju gatavs viņam piekrist, bet kaut kas dziļi manī. Tas bija tas atdzīvinošais spēks. Es teicu, tas kungs deva un tas kungs paņēma. Svētīts ir, lai tā kunga vārds. Kad zūd visas manas cerības, tad palīk viņš visa mana cerība, jo uz Kristus pārtraukums lentas ierakstā. Ak, kad viņš nāk savā godībā, lai viņā es tad atrodos, viņa taisnības drēbēs apģērbies. Ne jau savējās, man tādu nav, manējās ir pretīgas netīras lupatas. Es ļoti negribētu mēģināt nokļūt debesīs, pamatojoties uz savu sludināšanu. Ļoti negribētu mēģināt nokļūt debesīs, pamatojoties uz savām vīzijām. Es dodos uz debesīm, jo savā sirdī es glabāju viņa žēlastību. Viņa žēlastība lūk, kāpēc es dodos. Tieši tā mēs dodamies. Ak, draugs, tu esi daļa no šī ķermeņa. Jūs esat Dieva bērniņi. Lūk, es saku to, lai stiprinātu jūsu cerību, ja jūs esat... Ja es esmu ieguvis jūsu labvēlību, sacījis jums patiesību, un tas, ko es jums esmu teicis, ir, kā teica tas pravietis pirms daudziem gadiem, es nepadaru sevi par viņa pravieti it nemaz, bet es saku jums patiesību. Vai viņš kādreiz ir pateicis kaut ko, kas nebūtu pareizi? Es jūs šeit Fīniksā pazīstu jau vairāk nekā 20 gadus. Kopš tās dziesmas es gribētu pārunāt to ar viņu. Tur brāļa Autlava draudzē man šķiet un pie brāļa Garsies. Vai es kādreiz esmu teicis jums kaut ko tā kunga vārdā, kas nebūtu noticis? Atcerieties, ir tikai viena cerība. Iegūstiet šo atdzīvinošo spēku. Tas tevi noturēs, kad vispārējais būs zudis, tas tevi noturēs. Daži no viņiem teica, vai tu esi saglabājis savu reliģiju, brāli Branham, es teicu, nē, tā saglabāja mani. Tā uztur mani, es neusturu to, ne jau tas, vai es turos vai nē, bet gan tas, vai viņš noturējās vai nē. Tieši viņš noturējās manis dēļ. Viņam tas nebija jādara. Katrā kokā sēdēja eņģeļi teica, tikai pakustini pirkstu, tikai norādi, tev nav jāiet uz krusta. Tikai norāda ar pirkstu un pavēro, kas, saprotiet, tas izsmējēju bars. Bet ja viņš būtu to izdarījis, man šodien nevarētu būt šī liecība. Tādas nebūtu arī jums. Bet tā, ka viņš turējās pie krusta, viņš tur turējās, tieši tāpēc es turos līdz ar viņu. Ir Kristus mana stiprā klints, vispamat cits ir tikai smilts. Un tā, ja jūs esat slimi, uzlieciet lūdzu rokas viens otram, lūksim, vienkārši uzlieciet rokas uz kāda, kas jums ir blakus. Neskatoties uz to, kas jums kait, tagad ticiet. Ja es kādreiz vispār esmu teicis jums patiesību, tad es saku jums tagad. Jēzus teica, šīs zīmes ies līdzi tiem, kas tic. Un ja jūs esat ticīgi, jūs tikko pacēlāt rokas, nešaubieties. Tu esi uzlicis rokas kādam nabaga cilvēkam, kas cieš. Kāds ir uzlicis rokas tev? Atcerieties, tas atdzīvinošais spēks. Tas spēks, kas uzcēla Jēzu no kapa. Tagad ticiet tam, kas ir jūsu pašu ķermenī. Tas palīdzēs tam cilvēkam, uz kura tu esi uzlicis savas rokas. Ja tas mājo jūsos, tas atdzīvinās arī jūsu mirstīgos ķermeņus. Dārgais Dievs, es stāvu šeit šorīt, tuvojoties pusdienu laikam, un tā ir aptuveni tā dienakts stunda, kad Jēzus iekliedzās. Mans Dievs, mans Dievs! Kāpēc tu esi mani atstājis? Man slāpst. Nav brīnums, ka pravietis to paredzēja un teica, visus manus kaulus, viņi lūkojas uz mani ar prieku, viņi caurdūra manas rokas un manas kājas, un viņš tika pieskaitīts noziedzniekiem, bet viņš tika ievainots mūsu pārkāpumu dēļ. Viņš tika satriekts mūsu netaisnības dēļ, mūsu sods bija uzlikts viņam mūsu miera dēļ, un ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Šajā rītā mēs pretendējam uz to Dievs. Mēs pieprasām to. Šajā augšām celšanās rītā ievēro šo apstiprināto patiesību, ko es esmu izteicis, kungs, no tava vārda, Dieva klātbūtnē. Viņš ir tiesnesis, un mēs esam liecinieki tam, ka viņš ir mūs izpircis. Un caur Dieva žēlastību mūsos atroda šis augšām celšanās spēks. Un mūsu draugi ir slimi, tie, uz kuriem ir uzliktas rokas. Ak, Dievs, šajā rītā mēs izaicinām velnu mūsu ticības vidū, uzlikuši savas rokas cilvēkiem, un es esmu izstiepis savas rokas pār cilvēkiem, lai katra slimība, katras ciešanas, kas mēģina noturēt šos cilvēkus, iziet ārā šīs pierādītās patiesības klātbūtnē. Jēzus Kristus vārdā, lai šie cilvēki šodien kļūst brīvi, jo Bībele, mūsu Dieva vārdi, saka, ja tie uzliks rokas slimajiem, tie kļūs veseli, un mūsu rokas ir paceltas gaisā pretim tev, Dievs. Tāpat kā katrs augsts uz zemes dzer no tava avota, un tas ir pavisam droši, ka, ja augsts, kurā ir dīglis, dzer no tava avota, tas sāk pieaugt, tas sāk augt. Kukrūzas stiebrs, zieds, jeb kas, kas dzer no tava avota, aug augšu pretī tev. Un šorīt mēs esam izauguši vairākas colas, kungs, mēs varam pasniegties augstāk, mēs dzeram no tava avota. Mēs esam tavas radības ar augšām celšanās spēku mūsos, kungs, un mēs lūdzam, lai tu uzklausi mūsu lūkšanas par mūsu brāļiem un māsām, un lai katras ciešanas, kas traucē šiem dargajiem cilvēkiem šeit, kuriem piedar šis spēks, kungs, atraisās no viņiem, lai viņi kalpotu Dievam. Un viss būs labi, kungs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Vai jūs viņam ticat? Atstāt ko tādu? Kā tu vari to izdarīt? Tev vienkārši, šķiet ir vienkārši jānoliek sevi malā. Vai jūs šādi jūtaties? Es, varbūt tas esmu tikai es, ka man, bet man bija tāda sajūta, vienkārši dīvaina sajūta, kad es nonāku starp cilvēkiem, kur tu sanāc kopā šādā veidā. Es zinu, ka kaut kur šeit ir neredzamais. Tieši kā radio, televīzija, lai kas tas būtu, kas iet cauri šai telpai. Kristus ir šajā telpā. Tikai padomājiet, mūsu izpircējs. Tonī, viņš ir šeit? Amen. Un kurš gan var būt laimīgāks par tiem cilvēkiem, kam pieder ar Bībeles pierādījumiem, par katru izpausto Dieva vārdu, redzot pat eņģeļus un viņa būtni, kā tas ir bijis cauri gadsimtiem. Un lūk gaišreģu pareģotie vārdi, un tas precīzi īstenojās, un te nu mēs esam viņa atnākšanas priekšvakarā. Ak, kāds brīnišķīgs laiks. Mēs viņu redzēsim. Vienā no šīm dienām viņš būs šeit, kamēr viņš atnāks. Vai jūs lūksieties par mani? Man priekšā ir bīstamas lietas, es to zinu. Un es satikšos ar pagāniem, kuri tevi nošaus gluži kā iedzer ūdens malku un ar tevi vienkārši izrēķināsies. Tu ieej viņu teritorijā. Ļaunie gari metīs tevi izaicinājumu attiecībā uz Bībeli pavisam vienkārši. Bet es vēl nekad neesmu redzējis, ka mūsu Dievs neuzvarētu. Es braucu viņa vārdā. Kunga Jēzus Kristus, mūžīgās dzīvības cerības, augšām celšanās un dzīvības vārdā. Kas dzīvo un tic man, kaut arī viņš būtu miris, tomēr viņš dzīvos, un kas dzīvo un tic man, tas nemirs nekad. Es ticu, ka tas ir mūžīgais Dieva vārds. Vai jūs ticat tam pašam? Vai jūs lūksieties par mani? Es lūkšos par jums. Lai Dievs sargā mūs, līdz mēs atkal tiksimies. Tagad uz brītiņu piecelsimies kājās. Vai tev ir kaut kas sakāms? Nolieksim mūsu galvas. Tas vienkārši nebūtu pareizi, ja mēs nenodziedātu to nelielo dziesmiņu, vai ne? Vai atceraties mūsu dziesmu? Viņu mīlu es, vai tas ir katrā sirdī? Vienkārši nodziedāsim to, māsa, dārgā, lūdzu. Es gribu pateikt, ka esmu pateicīgs arī par tavu spēlēšanu, māsa, labi. Viņu mīlu es. Viņu mīlu es. Jo viņš pirmais mani mīlēja. Un glābšanu man Golgātā viņš nopirka. Tagad pamainīsim dziesmu. Ticībā uz tevi raugos. Tu ak jērs no Golgātas. Glābējs dievišķais. Uzklausi, kad lūdzos es. Paņem visu vainu prom. Un no šīs dienas ļauj man pilnīgi tev piederēt. Vai tad tas ar jums kaut ko neizdara? Cik daudziem no jums patīk tās īsteni sirsnīgās? Man patīk svinību dziesmas, protams, man patīk. Bet kad jūs esat pielūksmes garā, vai tad jums nepatīk šīs vecās saldās draudzes dziesmas? Es ticu, ka svētais gars nonāca pār Ediju Peronetu un citiem, kuri uzrakstīja šīs lieliskās vecās dziesmas. Vai jūs tam ticat? Fanija Krosbija, kad viņa rakstīja, neej garām, dārgais Jēzu, klausa lūkšanu, kamēr tu pie citiem eju, neej garām man. Tu mans īstais prieka avots, laime vienīgā, un par visiem citiem dārgāks, šeit un mūžībā. Vai tas nav brīnišķīgi? Tas dod mums vēlmi dziedāt viņu mīlu es, vai ne? Lūk, šoreiz, kamēr mēs dziedāsim viņu mīlu es, mēs mīlam viens otru. Ja mēs nemīlam viens otru, tad mēs nevaram mīlēt viņu. Tagad vienkārši paspiedīsim viens otram roku. Vienkārši piecelieties un vienkārši pasniedzieties pāri galdam. Kaut kur paspiediet roku viens otram.
Just my salvation.
Tagad noliegsim mūsu galvas. Es gribu palūgt brāli Viljamu, jauno brāli Viljamu uz brītiņu atnāk šur. Es gribu viņu palūgt, lai viņš atlaiž šeit sanākušos ar lūkšanu. Es mīlu brāli Viljamu, jaunu kristieti, kurš, manuprāt, ir īstens Kristus kalps, viņa mazo ģimeni. Man ir daudz sadraudzības ar viņiem, un šie dārgie brāļi, Mauslī un visi viņi, mēs esam bijuši kopā, un tik daudzi mani dārgie draugi šeit Fīniksā, kurus es mīlu no visas sirds. Es atceros, ka to arī tajā vīzijā viņš teica, visus, kurus tu esi mīlējis, un visus, kas mīl tevi, Dievs tevi ir devis. Šķiet, ka kāds šeit uz grīdas nožēlo savus grēkus. Kāda jauna lēdija raud. Uz brītiņu noliegsim savas galvas viņas dēļ. Dārgais Dievs, vai šī ir tā aitiņa, kas bija palikusi Fīniksā? Es nezinu, Dievs, tu zini, bet kādu dienu tā notiks. Bet Tēvs, šī pavisam noteikti ir viena no tām, tāpēc es lūdzu, lai tu palīdzi viņai tieši tagad. Maigi atvertos vārtus sakot, nāc mans bērns, nāci iekšā, no tā nogurdinošā, smagā ceļa. Tu esi maldījies tur tumsā. Es šodien iznāku, lai tevi iegūtu. Tas ir mans gars, kas runā uz tevi un ieved tevi šobrīd aitu aplokā. Dāvā to Dievs, lai šī jaunā sieviete, viņa ir savas dzīves krustcelēs. Kas dzirdēs manus vārdus un ticēs tam, kas mani sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība. Dāvā to, dārgais Dievs, šai jaunajai kristietēji. Kas atnāks pie manis, to es tiešām neatstumšu, kamēr svētie stāv pie šīs jaunās sievietes lūdzas. Mēs atceramies, ka pat Pāvils, kurš bija tik smagi nomētāts ar akmeņiem, ka viņš mira, bet kad svētie nostājās apkārt un lūdzās, dzīvība atgriezās. Jo to svēto ķermeņos bija tas atdzīvinošais spēks, kas atnesa dzīvības garu atpakaļ svētajā Pāvilā. Dievs, noteikti var lūgt nāves lūgšanu, lai tas ir ar ticības lūgšanu atgriezt cilvēku no nāves dzīvībā. Dāvā to, dārgais Dievs. Svētī mūs tagad, kad mēs gaidām uz tevi, mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Tagad, kamēr jūsu galvas ir noliektas, es palūkšu brāli Viljamu.